Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'z Expo markazidagi COVID markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi.
Men bizdan 12 soat tashladim. Bo'lmadinglar boshidan.
Charter reysga chipta qimmatligini transport mutaxassisi yangi korrupsion sxema bilan izohladi. Ustidan deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokimi o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga ham. Dasturimizdan shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'z Expo markazidagi COVID markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-sentyabr kuni Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markazida ishlayotgan o'nlab shifokor va hamshiralar ishtirokida o'tgan yig'ilishda shifokorlar avgust o'rtalaridan 2 smenada kuniga 12 soatdan ishlatilganliklari, ammo shunga yarasha maosh olmaganliklari haqida arz qilishdi. Shifokorlarning biridan ozodlikka kelgan audioda yig'ilish jarayoni aks etgan bo'lib, unda shifokorlar agar ularning muammolari hal qilinmasa ish tashlashlari mumkinligini bildirishadi. Koronavirusga shubha qilingan bemorlar uchun 500 o'rinli statsionar O'z Expo markaz pavilyonida iyul oxirida Toshkent shahar hokimligi ko'magi bilan ochilgandi. Hokimlik ishga qabul qilingan shifokorlarga 15 million so'm oylik har kuni bo'lib-bo'lib berib borilishini va'da qilgandi. Markazning kadrlar bo'limi xodimi ozodlikka oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ismi oshkor etilishni istamagan jizzaxlik shifokorning ozodlikka aytishicha 5-sentyabr kuni yig'ilishda o'nlab shifokor va markaz kadrlar bo'limi boshlig'i qatnashgan. Hamma norozi, ish tashlaymiz deyishyapti. Ro'zg'orga yordam bo'lsin deb, xavfli bo'lsa ham katta oylikka rozi bo'lib kelganmiz. Poliklinikada oyiga 1,5 million so'm bersa, bu yerda 2 haftada 15 barobar ko'p pul ishlash mumkin. Bizni aloqa institutining yotoqxonasiga joylashdi. Ish soati aniq belgilanmagan, shartnomani imzolatishdi. Kuniga 12 soatdan bayram kunlari ham ishlatishdi. 15 kun shu tartibda ishlaysizlar, 15 kun dam olasizlar, oylik har kuni berib boriladi deb shunday ishlashga bizni ko'ndirishgandi. 5-sentyabr kuni hammani yig'ib dabdurustdan bir oylik ish rejasiga o'zgarish kiritilgani, 10 kunga ishlab bo'lgandan keyin har kuni 8 soatdan ishlatish haqida ogohlantirishdi, deydi shifokor. 5-sentyabr kuni taqsimlash markazidagi yig'ilishdan yozib olingan va ozodlikka sizdirilgan audioda ba'zi shifokorlar maoshlari to'liq hisoblab berilmasa ish tashlash bilan tahdid qilishadi. Kadrlar bo'limi xodimi esa ish shartnomadan norozi bo'layotganlar bo'lsa, bugunoq ariza yozib ishdan ketishlari mumkin, deydi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Toshkent shahar hokimligi 21 iyul kuni o'z rasmiy saytida O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markaziga malakali shifokorlar va hamshiralar ishga olinishini e'lon qilgandi. 500 o'rinli statsionarda ishlashni xohlagan vrachlarga 15 million so'm, hamshiralarga 10 million so'm, kichik tibbiyot xodimlari, ya'ni sanitarlarga 5 million so'mdan oylik maosh va'da qilingandi. Ishga olingan shifokorlar bepul ovqat, turar joy bilan ta'minlanishi, ish haqi har kuni berib borilishi aytilgandi. Biroq shifokorlar 10 kun davomida hayotini xatarga qo'yib, koronavirus yuqqanlarni davolash ishlarida bevosita ishtirok etganlariga qaramay, ularga bor yo'g'i 2 marta maosh berilganini aytishadi. Taqsimlash markazining ozodlik bog'langan kadrlar bo'limi xodimi esa oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ishga olinganlarda ular 12 soatlab ishlashga rozi bo'lishgandi. Shunda ham 12 soatning 4 soati dam olish uchun ajratildi. Bepul vaqt berilyapti, ovqat berilyapti, avtobuslarda olib boriladi, olib kelinadi, sharoitlar yaxshi, 10-15 million so'm oylik qayerda bor, oyliklar beriladi, hech kim urib qolmaydi, shu yig'ilishda hammasi ularga aytildi, dedi markazning kadrlar bo'limi vakili. Bundan oldin O'zbekistondagi boshqa ba'zi kasalxonalar shifokorlar koronavirusga chalinganlarni to'g'ridan to'g'ri davolashda ishtirok etganlarga va'da qilingan prezident rag'batlantirish pullari berilmayotgani haqida ozodlikka arz qilishgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Charter reyslarga bilet qimmatligini transport mutaxassisi yangi korrupsion sxema bilan izohladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yil boshidan beri Rossiyadan vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri charter reyslarga bilet olish qiyinligi va pandemiyagacha bo'lgan narxlardan bir necha baravarga qimmatlagani bois O'zbekistonga qayta olmayotir. O'zbekiston transport vazirligi tomonidan Rossiyaning ayrim shaharlaridan charter poyezd va uchoqlar qatnovi boshlangani e'lon qilinganidan buyon bu reyslarga chiqish minglab muhojir uchun qarib hayot-mamot masalasiga aylandi. Ozodlikka 8 sentyabr kuni murojaat qilgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga charter poyezd qo'yilganini eshitib, 10 avgust kuni konsullik navbatiga onlayn yozilgani, ammo bu navbat inobatga olinmaganini aytadi. Bir hafta oldin Gelinjikdan Rostovga kelib, 700-chi bo'lib o'chirtga yozildik. Kecha qarasak yana spiskada yo'qmiz. Mana bugun poyezd Toshkentga jo'nab ketdi. Yaqiniga ham bora olmadik. Kecha konsullik xodimlari kelganida rosa janjal bo'ldi. O'zini tanishtirmasdan spiskani o'qishga chiqqandi, olomon tarmashdi. Kimdir baklashka otdi. Shundan keyin so'kinib qochib ketishdi. 3000 odam bir haftadan beri kutayapti. Biz qolib boshqalarga bilet sotishyapti. 12500 rubl deyilgan biletni chorni xot qilib olib chiqib 26-30 mingga sotishyapti. Pasport kserokopiyasini pul bilan bersangiz bo'ldi. Navbat-pavbatning keragi yo'q. Bizda buncha pul yo'q. Mana kecha yomg'ir yog'di. Ko'prikning tagida yupqa palatka qurib ko'chada yotib turibmiz, deydi ozodlik gaplashgan muhojirlardan biri. 8 sentyabr kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda bir haftadan beri navbat kutayotganini aytgan muhojirlarning Rostov vokzali atrofida usti tselofan bilan to'silgan yerda ko'prikdagi yoki ochiq maydonga qo'yilgan yupqa palatkalarda yotgani ko'riladi. Butun umidimiz 11 sentyabrdagi poyezdga qoldi. Yana Rossiyaning har xil okrugidan kelgan 3000 odam kutib turibdi. Unga ham chiqolmasak nima qilamiz bilmaymiz. Iltimos ahvolimizni Toshkentdagilarga ko'rsating, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. O'zbekiston hukumati pandemiya bois Rossiyada ishsiz, daromad va boshpanasiz qolgan 10 minglab fuqarolarini vatanga qaytarishni tezlatish uchun sentyabr oyida Rossiyaning aksariyat shaharlariga charter, Istanbul, Dubay, Olmaota va Frankfurtga esa muntazam reyslar qo'yilganini e'lon qildi. Xususan Moskvadan bir kunda 2 marta, Sankt-Peterburgdan esa kuniga bittadan charter reys Toshkentga uchib boshladi. Bu reyslarga bilet ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarning aytishicha elchixona va konsullik tuzayotgan navbat orqali sotilmoqda. Bunday reyslarga umid qilib navbatga yozilganlar ular narxining qimmatligidan hayratga tushmoqda. O'zbekiston havo yo'llari Vladivostok shahriga charter reys qo'ygan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib ro'yxatga yozildim. Lekin bilet narxlari meni hayron qoldirdi. 54 ming rubl. Nega pandemiya paytida keskin oshirib olishdi bilet narxlarini? Qayerdan olsin oddiy fuqaro, migrant pandemiya paytida 5 oydan beri ishsiz, kasal, ishga yaroqsiz ahvolda bo'lsa? Monopolis havo yo'llari bu narsalar haqida o'yladimi? Biletga narx belgilashdan oldin. Nega ular xalqqa yordam berish o'rniga battar uni botqoqqa botirishmoqda? Bilet narxi oddiy hollarda 27 ming rubl edi. Hozir esa 50 mingning ustida deb yozdi Rossiyadagi talabalardan biri. Ozodlik bu savollarga O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasidan rasmiy munosabat olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Ayni paytda kompaniya faoliyatidan bevosita xabardor mulozim shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashdi va pandemiya davridagi cheklovlar ortidan O'zbekiston havo yo'llarini boshqarayotgan guruh daromad qilishning yangi sxemasini yo'lga qo'yganini iddao qildi. Yangi sxema quyidagicha: reysni to'laligicha turoperator sotib oladi va narxni o'zi xohlagancha qilib belgilaydi. Havo yo'llarining o'zi charter reyslarga osmondan olib narx qo'ya olmaydi. Charter reyslarni turoperatorga sotishdan maqsad narxlar orasidagi farqni bo'lib olishdir. Maqsad kompaniyaga daromad keltirish emas, uni boshqarayotganlarni boyitishdir, dedi Ozodlik gaplashgan bu mulozim.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokim o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga bo'lsa, ichki ishlar xodimi bo'lgan mayor lavozimidagi mulozim hokim bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 9-sentyabr kuni Andijon viloyat xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Zohirjon Zokirjonovich Ahmadaliyev tuman hokimi etib tayinlandi. Shu kuni viloyatning Asaka tuman lavozimiga Mansurbek Mamasadukovich Alixonov tayinlandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha mulozim joriy yilning 4-sentyabrida 2018 yildan buyon Xo'jaobod tuman hokimi vazifasida ishlab kelgan Otabek Rasulov va Asaka tuman hokimi Inomjon Mamadaliyevlarning bosh prokuratura ishchi guruhi xulosalari ortidan ishdan chetlatilgani haqida ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va bir-biridan mustaqil mulozimlarning yakdil fikriga ko'ra, Andijon viloyatining Xo'jaobod va Asaka tumanlari xodimlari ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari bois vazifasidan ozod qilingan. Rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumotni Ozodlikka taqdim qilgan mulozimlarga ko'ra, Andijon viloyatida bosh prokuratura ishchi guruhi hokimlik tizimidagi iqtisodiy jinoyatlar, yer sotish va byudjet kabomadi sabablarini o'rganmoqda. Egallab turgan lavozimda ozod qilingan Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulov viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning oilaviy yaqinlaridan biridir. Joriy yilning 24-avgustida Ozodlik xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan qalamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qilgani haqida xabar bergan edi. Deputatlarning prezidentga xati nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, Senat, DXX, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborilgan. Maktubda o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh tug'ganlariga va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlari nomiga rasmiylashtirish va bu ishlar ortidan minglab dollar pora olish kabi iddaolar bor. 9-sentyabr kuni Asaka tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 36 yashar Mansurbek Alixanov Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan mayor unvoniga ega. Mayor Mansurbek Alixanov yangi lavozimda Inomjon Mamadaliyev o'rnida ish boshlamoqda. Inomjon Mamadaliyev 2020 yilning martidan Erkinjon Yoqubov o'rniga Asaka tumani hokimi lavozimiga tayinlangandi. Ya'ni bor yo'g'i yarim yil ishladi, xolos. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil mulozimlar iddaosiga ko'ra, o'tgan hafta oxirida Andijon viloyati hokimlik tizimida bosh prokuratura ishchi guruhi iqtisodiy jinoyatlar, noqonuniy yer sotish va byudjet kamomadi borasida tekshirish o'tkazgan. Tekshirish tugamasdan turib ijtimoiy tarmoqlarda viloyat hokimining ishdan olingani haqida qo'shtirnoq ichidagi xabarlar tarqaldi. Andijonlik inson huquqlari faoli Saidjahon Zayniddinov joriy yilning 6-sentyabrida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ishdan olingani haqida xabar bergan bo'lsa, 7-sentyabrga kelib bu xabarning noto'g'ri ekanligini aytib uzr so'radi. Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning joriy yilning 14-avgust kuni pandemiya cheklovlariga qaramasdan qiziga o'ta dabdabali tug'ilgan kun tashkil qilib bergani tarmoq va ijtimoiy mediada jiddiy tanqidga uchragan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida g'oyib bo'lgan Belarus muxolifati a'zosi Ukraina chegarasida qo'lga olindi. Rossiya-Qozog'iston chegarasida yurtiga qaytishni istagan 4000 dan ziyod o'zbekistonlik to'planib qoldi. Bir qismi poyezdda yo'lga chiqdi. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning kun voqealariga ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Undan ortiq so'xlik yigit tuman ichki ishlar bo'limiga so'roqqa chaqirildi. Kamida 2 nafarga kuch qo'llangani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 5-6 sentyabr kunlari So'x tumanining Novobod mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 10 dan ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilib so'roq qilindi. Yaqinlari va tanishlarining iddao qilishicha chaqirtirilgan so'xliklardan shu yilning 31 maydagi chegarada bo'lgan nizoda ishtirok etgan boshqa tumandoshlarga qarshi ko'rsatma berish talab qilingan, kamida 2 nafariga kuch qo'llangan. So'x tumanining mahalliy hokimiyat organlaridan birining mulozimi tuman markazida bu mahalla aholisi bilan shanba yakshanba kunlari profilaktik suhbatlar o'tkazilganini tasdiqladi, ammo ularga nisbatan kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni rad etdi. 5-6 sentyabr kunlari tuman markazidagi Novobod mahallasida yashaydigan 10 dan ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik ushbu tumanda istiqomat qiladigan 33 yashar yigitdan oldi. So'xlikning da'vo qilishicha ichki ishlar bo'limiga chaqirilganlardan shu yilning 31 mayda Qirg'iziston bilan chegara hududidagi Chashma buloq ustida chiqqan nizo haqida ko'rsatma berish talab qilingan va so'roq davomida kamida 2 nafari kaltaklangan. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Chashma qishlog'i Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Chechme ayli bilan o'rtada joylashgan Chashma buloq ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal bo'lgan edi. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 dan ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 ga yaqin odam qatnashgan. 8 sentyabr kuni Ozodlik ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan so'xlik o'tgan hafta oxirida tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganlardan biri 29 yashar Novobodlikning qo'shnisi ekanini aytdi. Uning da'vo qilishicha dushanba kuni qo'shnisini jarohatdan bir oyog'ini yerga bosa olmaydigan ahvolda ko'rgan. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida bu so'xlikning aytishicha qo'shnisi shanba 5 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi yurtulasida kaltaklanganini aytgan. Ozodlik so'roqqa chaqirilgan 29 yashar yigitning shaxsi va manziliga oid ma'lumotlarni oldi. Bu yigitning o'zi bilan ham bog'landi, ammo u Ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. So'x tumani markazida yashaydigan 45 yashar usta ham Ozodlikka shanba yakshanba kunlari Novobod mahallasida yashaydigan 10 dan ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganini aytdi. U ham bir necha yigit kaltaklanganini da'vo qildi. So'x tumanidagi mahalla fuqarolar yig'ini vakillaridan biri 5-6 sentyabr kuni mahalladagi yigitlar tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini tasdiqladi. Uning ta'kidicha hozirda So'x tumani ichki ishlar bo'limi Farg'ona viloyati prokuraturasi so'rovi bilan 31 maydagi chegara nizosiga aralashgani aniqlangan yigitlarni chaqirib, profilaktika tushuntiruv ishlarini olib bormoqda. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik telefon qo'ng'irog'iga javob bergan vakili 5-6 sentyabr kuni profilaktika suhbatlari o'tkazilgani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi na inkor qildi, ammo kuch qo'llanganiga oid iddaolarni rad qildi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan Ozodlik savollarga yana javob ololmadi, ammo Farg'ona viloyati hokimining matbuot kotibi Muhammadjon Obidov Ozodlik so'rovi bilan bu masalada So'x tumani hokimi va ichki ishlar bo'limi rahbari bilan gaplashgani, ular kuch qo'llanganiga oid iddaolarni to'liq rad qilganini aytdi. Matbuot kotibiga ko'ra, 31 may kungi voqealarga daxldorlikda gumon qilinayotganlar yoki voqea guvohlari tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilmoqda, ulardan tushuntirish xatlari olinmoqda, guvohlik ko'rsatmalari olinmoqda. Matbuot kotibi bularning hammasi qonun doirasida amalga oshirilmoqda, shuning uchun so'xlik yigitlarni podvalga olib tushib urushdi degan iddao mutlaqo haqiqatga mos emas deb bayonot berdi. Shuningdek, Ozodlik savollariga Telegram tarmog'i orqali javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov ham 31 may kuni chegarada bo'lgan hodisa bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etayotganini eslatdi. 30 avgust kuni prokuratura bergan bayonotini qayta yo'lladi. Xususan So'x tumanidagi Novobod mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 10 dan ortiq so'xlikdan bir nechasiga tuman ichki ishlar bo'limida kuch qo'llanganiga oid iddaolar inobatga olinadimi va bu iddaolar yuzasidan keyinchalik qo'shimcha ma'lumot beriladimi? Bu savollar Bosh prokuratura tomonidan hozircha ochiq qoldirildi.
Ozodlik radiosi
Rasmiy bayonot.
Xorazm viloyat hokimi to'ylar bois koronavirus vaziyatining izdan chiqqanini bildirdi va to'y egalarini terrorchiga qiyosladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 7-sentabr kungi selektor yig'ilishida keltirgan raqamlar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berib borayotgan rasmiy statistikaga nisbatan shubhalarni yanada kuchaytiradi. Sog'liqni saqlash vazirligi 6-sentabr holati bo'yicha hozirgacha Xorazm viloyatida jami 479 ta koronavirusga chalinganlik holati aniqlanganini aytgan bo'lsa, 7-sentabr kuni hokim Ermanov Xorazm viloyatidagi 7854 nafar o'qituvchidan 453-tasining koronavirusga chalingani va shu bois yangi o'quv yili boshida ishga chiqa olmasligini bildirdi. 7-sentabr kungi selektor yig'ilishida birgina Bog'ot tumanidagi vaziyatga to'xtalgan Ermanov, tumanning 5 mahallasida aftidan bir kunda 79 odamdan analiz olingani va ulardan 48 nafarining koronavirusga chalingani tasdiqlanganini bildirdi. Xorazm hokimi koronavirus vaziyatining keskin yomonlashib borayotgani uchun to'ylarni aybladi va to'ylarni nazorat qilmayotgan mahalla raislari hamda uchastka nazirlarini jinoiy javobgarlikka tortishni buyurdi. 7-sentabr kungi yig'ilishdan yozib olinib ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda viloyat hokimi Farhod Ermanov Bog'ot tumanidagi aksar mahallalar aholisining 60%ga yaqini koronavirusga chalinganini aytadi.
Bular bir-birini yuqtirib, bizning butun rayonni, onaygin bo'lsa shu buyonda qo'shni rayonlarga o'tib ketadi.
Analizlarga qaraydigan bo'lsak, hamma mahallada 50%, 60% odam kasallangan. Bular bir-biriga yuqtirib butun rayonni, bu yoqda qo'shni rayonlarni ham yuqtirib yuribdi. Nega hech kim qaramayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti? Deydi Ermanov aftidan Bog'ot hokimligi binosining majlislar zalidan turib selektorda qatnashgan rasmiylarga qarata. Xorazm viloyati hokimi selektor yig'ilishida Bog'ot tumanidagi vaziyatning naqadar nazoratdan chiqqanini ayrim mahallalarga oid raqamlar bilan ko'rsatadi. Beruniy mahallasi bo'yicha 19 ta analiz olingan bo'lsa, 12 tasida kasallik aniqlandi. Yangi qadamda 18 analizdan 11 tasida kasallik aniqlandi. Nurafshonda 14 analizdan 9 tasida aniqlangan kasallik. Xabarchiqalada 16 tadan 11 tada koronavirus chiqqan. Ashxobodda 12 tasidan 5 tasida koronavirus aniqlangan. Endi bularni nima qilishimiz kerak? Yana bir haftadan keyin hammaga yuqishtirib bo'lamiz-ku, deydi viloyat hokimi o'z chiqishida. Hokim Ermanov 7-sentabr kungi majlisda keltirgan raqamlar va bergan topshiriqlar yuzasidan Xorazm viloyati hokimligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokim yordamchisi va matbuot kotibi Ozodlik savolini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 1368 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1-yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 7-sentabr kuni Turkiya sudi hukmi bilan 40 marotaba umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning mazkur hukmga asosan jazo muddati 1368 yil qilib belgilandi. Masharipov bilan birga yana 48 kishi terror guruhiga a'zolikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda sud terrorga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 11 kishini oqladi. Turk matbuotining yozishicha, sud hukmida Abdulqodir Masharipov konstitutsiyaga tahdid qilish va 39 kishini, jumladan politsiyachi Burak Yildizni qasddan o'ldirishda aybdor deb topildi. Bundan tashqari, Masharipov odam o'ldirishga harakat qilish va ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, qurol olib yurish moddalar asosida ham aybdor aybdor deb topildi va 375 ming turk lirasi miqdorida jarimaga tortildi. Sud Masharipovdan tashqari yana terrorchilikda ayblangan 48 kishiga nisbatan ham hukm o'qidi. Masharipovning qonuniy nikohdagi xotini Zarina Masharipova, Abu Jihod taxallusiga ega bo'lgan Yasir Muhammad Salom Radaun va yana 12 kishi terror tashkilotiga a'zo bo'lganlikda aybli deb topildi hamda har biri 12 yildanga qamaldi. Yana 3 sudlanuvchi, jumladan Masharipov bilan bir xonada yashagan Tene Traor 7 yil 6 oyga, yana 23 kishining har biri 6 yil 3 oydanga ozodlikdan mahrum qilindi. Ularning barchasi terror tashkiloti a'zosi sifatida aybdor deb topildi. Sudlanuvchi Jalil Chelik terror tashkilotiga a'zo bo'lish va ruxsatsiz qurol olib yurishda ayblanib 16 yil 3 oyga kesildi. Bundan tashqari sud yana 7 kishining har birini terror tashkiloti a'zosi sifatida 9 yildanga qamadi. Sud Masharipov bilan birga sudlanayotgan Irfan Tashkanning ishini alohida ajratib ko'rib chiqish to'g'risida ajrim chiqardi. U bilan birga yana 16 kishi sudlanadi. Turk matbuotining yozishicha sud hukmi bilan jami 11 sudlanuvchi oqlandi. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etilgan va 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan, hujumni amalga oshirganlikda ayblanib, Istanbulda o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov qo'lga olingandi. Joriy yilning 1 va 2 sentyabrlarida ham Turkiyaning Istanbul, Adana, G'azintepa va Hatay kabi shaharlarida xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20ga yaqin o'zbekistonlik qo'lga olingani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti Amrullo Solih poytaxt Kobulda bir suiqasddan omon qoldi. Voqeada tinch aholiga talafot yetdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti Amrullo Solih chorshanba kuni ertalab uyidan ishxonasiga jo'nab ketayotganida poytaxt Kobulning 4-chi nohiyasida uning mashinalari karvoniga hujum qilindi. Voqeadan bir soat o'tar o'tmas mamlakat vitse-prezidenti Afg'oniston telekanallari orqali yoyinlagan video payg'omida suiqasddan omon qolganini ma'lum qildi.
Imroz savoli soat 7 sob vaqti ki bir tarafi qori xutmiyamadan.
Ertalab uyimdan ishxonamga jo'nab ketayotganimda mashinalarim karvoni barobarida mudhish portlash yuz berdi. Menga va men bilan mashinada bo'lgan o'g'lim Ibodillo suiqasddan omon qoldik. Faqat yuzim va chap qo'limning barmoqlari biroz kuygan. Qo'riqchilarim tan jarohati olganlar.
Muhofizino makka mardonim so'z shujoy hastan.
Soli mazkur suiqasd Afg'oniston dushmanlari tomonidan uyushtirilganini ta'kidlab, biror shaxs veya guruh nomini tilga olmadi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, ushbu voqeada kamida 10 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, boshqa 15 kishi tan jarohati olgan. Hujum mas'uliyatini haligacha biror bir tomon o'z bo'yiniga olmagan. Toliblar tomoni mazkur voqeada qo'li bo'lmaganini bildirgan. Afg'oniston vitse-prezidenti seshanba kuni poytaxt Kobulda Talibonga qarshi janglarni boshqarib kelgan Shimoliy koalitsiyaning mashhur qo'mondoni Ahmadshoh Mas'ud qatl etilgan kunning 19-chi yilligi munosabati bilan uyushtirilgan marosimda qilgan chiqishida Talibonni dushman deya xitob qilgan edi. Sobiq prezident Hamid Karzay davrida mamlakat razvedka xizmati idorasini boshqarib kelgan Amrullo Solih Afg'onistonning Pokiston va Talibonga qarshi ashaddiy siyosatchilaridan sanaladi. Jangari toliblar bundan taqriban bir yil oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovoldi kampaniyalari jarayonida Amrullo Solihning saylovlar bo'yicha kampaniya markaziga hujum uyushtirgan edilar. O'shanda Solih voqea yeridan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgandi. Ushbu hodisada uning 10 kishidan oshiqroq tarafdorlari nobud bo'lgan edilar. Qator kuzatuvchilar toliblar bilan rasmiy Kobul namoyandalari aro tinchlik muzokaralari boshlanishi kutiladigan shu kecha kunlarda Afg'oniston vitse-prezidentiga qarshi uyushtirilgan hujumni muzokaralarga barham berish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini aytadilar. Kuzatuvchi doktor Abdulhanon Yusufi Amrullo Solihga qarshi uyushtirilgan suiqasdni Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishini istamagan mintaqaning ba'zi bir davlatlari razvedka xizmatlari va yo ham Pokiston tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi ehtimoli katta deydi.
Amrullo Solihga qarshi amalga oshgan intihori amaliyotni ikki jihatdan barasli qilsak bo'ladi. Bitta Pokiston masalasi va bitta sulh masalasi. Toliblar va Afg'oniston davlatiga qarshi urushayotgan guruhlarni bular faqat bir davlatni kontroliga emas, ko'p davlatlarni kontroliga amsoyalar mudoxala qiladilar va bu amsoyalarning bir tadodlari Afg'oniston sulh prosesiga muxoliflar.
Ayrim kuzatuvchilar tinchlik muzokaralari arafasida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni oshishi mumkinligi borasida bashorat qilmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Toshkentdagi xalq orasida Alisher Navoiy san'at saroyi fasadiga alyukabon qoplana boshlangani san'atshunoslarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar Eronda jurnalistlarga qarshi kuchayib borayotgan ta'qiblarni qoraladi. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning kun mavzulariga oid ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqov Ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent markazidagi xalq orasida panorama deb yuritiladigan Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi fasadiga joriy yil 12-avgustda boshlangan ta'mir doirasida alyukabon qoplana boshlangani san'atshunoslarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek kino rahbariyati esa bu e'tiroz ortidan ta'mir to'xtatilganligini bildirdi. Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovich 4-sentyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovga ochiq xat bilan murojaat qildi. Maktubda Boris Chukhovich modernizm me'morchiligi namunasi bo'lgan binoga alyukabon qoplanishi tarixiy obida tarovatini yo'qqa chiqarishidan xavotir bildirgan. Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan, sovet davridayoq davlat muhofazasida bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka bildirishicha, kino saroy binosining 2019-yil madaniy obidalar ro'yxatiga kiritilgani, uning xususiylashtirilib, qo'ldan qo'lga o'tishiga monilik qilgan jiddiy omil bo'lgan. Suhbatdoshga ko'ra, davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan har bitta bino ta'miri borasida Madaniyat vazirligi yodgorliklarni saqlash departamenti bilan kelishilgan holda ish olib borilishi kerak. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti mulozimining ozodlikka bildirishicha, san'at saroyining alyukabon bilan qoplanishi haqida O'zbek kino departamentga ma'lumot bermagan. Tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichning ozodlikka aytishicha, kino saroy foyesi radikal qayta qurilgan. Ozodlik mobil muxbiri 7-sentyabr kuni san'at saroyi binosini borib ko'rdi. Muxbirimiz olgan suratlarda binoning kirish qismida ta'mir ishlari olib borilayotgani aks etgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev ozodlik bilan suhbatda panorama kino saroyining arzon va kitsch material bo'lgan alyukabon bilan qoplanishi amalda me'moriy asarning vayron qilingani bilan tengdir dedi. O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Suhbatdoshga ko'ra, san'atshunos e'tirozidan keyin qurilish ishlari to'xtatilgan. Avvalo aytish kerakki, panorama vayron qilinmagan. U yerda olib borilgan ta'mirlash ishlari binoning asosiy qiyofasi va arxitekturasiga ta'sir yetkazmagan. Bugun bino arxitektori Sutyagin bilan uchrashishni rejalashtirganmiz. Uning o'zi ham bunga guvoh bo'ladi. Hozirda ta'mir ishlari to'xtatilgan. Alyukabon esa binoning fasadiga zarar yetkazmay, reklama bannerlarini osish uchun kichkina qismiga o'rnatilgan. Alert Heritage bilan aloqadamiz, ularni ham asl vaziyat bilan tanishtirdik. Hozirda bu borada tomonlar bir-birini qo'llab quvvatlamoqda. Nima bo'lganda ham panoramaning hozirgi ahvoli ta'mir talab. Ta'mir ishlari mutaxassislar xulosasi bilan binoning tarixiy qiyofasiga ta'sir ko'rsatmay davom ettiriladi, dedi O'zbek kino rahbari. Firdavs Abduxoliqovning gapidan binoning o'ta kichik qismi ta'mirlanayotganligi tushunildi. Ammo 2019-yilning dekabrida janob Firdavs Abduxoliqov Rossiyaning targ'ibotchi nashrlaridan biriga suhbat berib, yaqin kunlarda Alisher Navoiy nomli kino saroyi to'la rekonstruksiya qilinishini ta'kidlagan edi. 1958 yılda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti qarori bilan panoramik kinoteatr qurish uchun Toshkent markazidan 2 gektar yer ajratilgan edi. 1964 yılda O'zbek me'mori Sergey Sutyagin tomonidan loyihalangan panoramik kinoteatr qurib bitkazildi. Buning me'moriy go'zalligini e'tirof qilgan, hayratga tushgan o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari Sharof Rashidov bu kinoteatrga san'at saroyi deb nomlanishi lozim deya topshiriq beradi. 1978 yil Toshkent ijroqo'mi qarori bilan San'at saroyi O'zbekiston SSR madaniy tarixiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritiladi. 1991 yilning 20-iyunida Toshkent ijroqo'mi qarori bilan San'at saroyiga ulug' o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomi berildi. 1996 yil O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan San'at saroyi o'zbek kino tarkibiga kiritildi. Alisher Navoiy nomidagi San'at saroyi 2019 yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritildi. Bino ba'zi hujjatlarda Cinema Palace kino teatri deb ham yuritiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Eronda jurnalistlarga qarshi kuchayib borayotgan ta'qiblarni qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti BMT Inson huquqlari kengashining o'z faoliyati uchun senzuraga duchor bo'layotgan, qo'rquvlar ichida yashayotgan, o'zboshimchalik bilan hibsga olinayotgan va ayrim holatlarda qiynoqqa tutilayotgan eronlik jurnalistlarni himoya qilish uchun chora ko'rishga chorladi. Qarorgohi Paris shahrida joylashgan tashkilot 8 sentyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda Eronda so'nggi tajriq kampaniyasi davomida kamida 5 nafar jurnalist nishonga olingani aytiladi. Tashkilotning Eron va Afg'oniston bo'yicha yetakchisi Rizo Moyni Eron hukumatiga qarshi namoyishlar avj olishi ortidan jurnalistlarga tajriq kuchaydi dedi. O'tgan oyda iqtisodiy mavzularni yoritib kelgan frilans muxbir Muhammad Musaid haqiqatni buzib ko'rsatishda aybdor deb topilib, 4 yil 9 oyga qamaldi. Muxbir 2009 yilning noyabrida benzin narxi ko'tarilishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari davomida ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun qo'lga olingan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Kosar Karimi ishiga ham e'tibor qaratishga chorladi. Mehr xabar agentligi muxbiri Karimi avgust oyida Ahvoz shahri yaqinida bo'lib o'tgan norozilik namoyishini yoritgani uchun qo'lga olingan. Karimi garov evaziga qo'yib yuborilgan, ammo Eron rasmiysi Karimiga namoyishlar haqida yozmaslikni buyurgan. Bu haqda Mehr agentligiga egalik qiluvchi Islomiy rivojlanish tashkiloti vitse-prezidenti ma'lum qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bildiruviga ko'ra yana bir jurnalist yolg'on xabar tarqatish va tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Babak Tahmisebiyga chiqarilgan 2 yil qamoq va 74 qamchi zarbi jazosi o'z kuchida qoldirilgan. Tahmisebiy Eron milliy burg'ilar shirkatida ish sharoiti yomonlashib borayotgani haqida maqola yozgani uchun sudlandi. Tabnak xabar sayti muxbiri Amirrizo Amir Taymuri esa mahalliy deputat uni yolg'on ma'lumot chop etishda ayblashi ortidan so'roq qilingan va garov evaziga qo'yib yuborilgan. Guliston viloyatida frilans jurnalist Omon Muhammad Xo'jamli yolg'on ma'lumotni chop etgani uchun jarimaga tortilgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, uning tergov qilinishiga Eronda yuzaga kelgan iqtisodiy bo'ron haqida yozgan maqolasi sababchi bo'lgan. Iyul oyida BMTning Eronda inson huquqlari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Javoid Rahmon e'lon qilgan hisobotda mamlakat rasmiylari mustaqil va tanqidiy xabarlarni tarqatgan jurnalistlarni nishonga olayotgani e'tirof etilgan edi. Eron chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2020 yilgi matbuot erkinligi indeksida 180 davlat orasida 173 o'rinni egalladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Sarvar aka, assalomu alaykum, qarmang.
Salomat bo'ling. Kechagi juda yomon xabar, Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi va uni o'rinbosari koronavirusdan vafot etibdi. Endi ota yurtingiz Qashqadaryo Nishon tumani o'sha Mirishkorda qo'shni Nishondagi vaziyatni ham so'rarman bugun, lekin boshlamasiga boshqa mavzu deputat Qushirbayev mavzui kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda, mahalliy saytlarda Qushirbayev bilan bog'liq yangilik, u kishini sudga chaqirtirilgani. Sudga Javohir Zokirjonov ishi bo'yicha chaqirtirilgani yozilyapti. Javohir Zokirjonovni ishini siz boshqarayotgan ezgulik tashkiloti o'z nazoratiga olgan. Nima yangilik aytasiz Qushirbayevni shu sudga chaqirilishi bo'yicha?
Endi tinglovchilarimizga aytaylik, tushunmay qolmasligi uchun sal biroz o'zimizga qaytib qilaylik, gaplashaylik. O'sha bu yilning boshida, ya'ni yanvar fevral oylarida saylovdan keyin demak Rasuljon Qushirbayevga o'sha o'zlari yashaydigan mahalladan, ya'ni o'sha Yangiyurt tumanining bir mahallalaridan shikoyatlar tushadi va o'sha shikoyatlar asosida deputat yordam beradi va albatta yordam berish jarayonida bosh prokuraturaga murojaat qiladi deputat o'sha aholini, fuqarolarni o'sha manfaat nuqtai nazaridan va kichkinagina korrupsion bir halqalarga duch keladi. Ya'ni aytaylik, o'sha korrupsion nimalarga duch kelgandan keyin ular o'zlarini eskicha uslubi bilan go'yoki o'zi deputatni o'zini bir nomini qora qilish uchun o'zini bir og'zini yopib qo'yish uchun bir harakatlar boshlashadi. O'sha yerda o'sha Javohiri bilan uni akasini ushlab qamashib ulardan bu karyerimiz, ya'ni tadbirkorlik subyektimiz asli o'zi Rasul Qushirbayevga tegishli, shuning uchun bu himoya qilyapti, biz unga do'lya berib turamiz, asosiy xo'jayini bu, faqat biz nomiga ish yuritamiz degan narsalarni olib bu orqali o'sha Rasul Qushirbayevga ham o'ziga yarasha bosim qilmoqchi bo'lishadi va bundan keyin men
Abdurahmon, yaxshi qildingiz, o'sha masalani tarixidan boshlab men bilaman endi, lekin tinglovchi tushunmasligi mumkin. O'sha Javohir Zokirjonovni sudga tortilishiga, javobgarlikka tortilishiga nima, deputat Qushirbayevni aybdor demoqchimisiz?
Yo'q, bu yerda bitta narsa bor. Ya'ni Rasuljon Qushirbayevni aybdor qilish maqsadida mahalliy tadbirkorlarni shikoyat qilib yurgan mahalliy tadbirkorlarni bunga qarshi ko'rsatma berishga harakat qildirishadi. Ya'ni aslida tadbirkorlik subyekti haligi o'sha yerdagi rahbarlardan jabr ko'rgan, subyektida haligi tadbirkorlik harakatlari bormayotgan, shuni orqasidan u deputatga murojaat qilgan, shikoyat qilib.
Javohir Zokirjonov yil boshida deputatga shikoyat qilgan.
Ha, shikoyat qilgan, buni o'rgangan, unga yordam bergan, tadbirkorga yordam berib o'sha ish materiallarini bosh prokuraturaga chiqargan va aybdorlarga bu yoqmagan, o'sha yoqmasligi o'sha harakatlarni to'xtatish maqsadida uni o'zini, ya'ni tadbirkorni o'zini o'sha bosimga olib, keyin o'sha deputatga qarshi ishlatishmoqchi bo'lgan
tergovchilar.
Tergovchilar. Endi bu haqda
va bu haqda Javohir Zokirjonov 24 avgustdagi sud majlisida bayonot qildi.
Bayonot qildi. Men o'sha sud majlisining o'zida qatnashdim. Advokatim, ya'ni biz jamiyatimiz yurist umumiy davlat, o'sha Zokirjonov himoya qilyapti manfaatlarini, o'sha yerda rasmiy bayonot bergandan keyin sud ajrim chiqardiki, Rasuljon Qushirbayevni ham qo'shimcha guvoh tariqasida so'rashdi. Kuni kecha, ya'ni kecha oldin kuni o'sha Rasuljon Qushirbayev uyiga bordi, matbuot vakillari bordi, o'z hozir endi nimagadir chiqarishmadi. Mening yurtim degan bir telekanal bordi, BBC muxbirlari borishdi, boshqalar borishdi. Sud kattagina bir nimaga aylandi, o'sha yerda bu narsalar haqida qayta bayonot berdi Javohir Zokirjonov, ya'ni o'sha tadbirkorlik subyekti haqiqatdan ham deputatga tegishli ekanligini tan olsang, unga do'lya berib turganini tan olsang, boshqa qiladigan bo'lsang, keyin ishing oson bo'ladi, bo'lmasa qamalib ketasan degan so'zlarni aytdi dedi. Buni tergovchi inkor qildi va bu gaplarni hammasini deputat Rasul Qushirbayev o'zi ham bir tomonlama tasdiqladi.
Deputat Qushirbayev nima dedi ilgari bo'lgan sud majlisida?
Qushirbayev endi bu bo'yicha mana kun o'zida kattagina video tarqaldi, to'liq uni so'zlari bor. Asosiy so'zlari mohiyati shundan iboratki, men deputat sifatida aytaylik, hamma fuqarolarga yordam berganman, lekin bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Ya'ni men yordam bergan fuqarolarni huquq muhofaza qilish idoralari bosim o'tkazib menga qarshi nima qilishga, foydalanishga harakat qilib ko'rdi. Bu bo'yicha bosh prokuratura maxsus tekshiruv o'tkazdi, xizmat tekshiruv o'tkazdi, tasdiqlanmadi degan nimalar berdi, lekin shunga qaramasdan fakt shuki, menga nisbatan bosimlar bo'ldi degan o'sha iddaolarni o'zi sudda aytdi. Lekin tergovchi so'roq qilingan paytda tergovchi bunaqa bo'lmaganligini, hamma protokol qoidalarga amal qilganligini boshqalarini aytdi, lekin menimcha ertangi haligi premiya deydi, ya'ni sud muzokarasida menimcha o'sha tadbirkor tomonga masala ko'pchilik hal bo'ladi, sababi haligi sud davomida tergovchi katta-katta qovunlar tushirdi, mana xalq tilida aytganimizda o'zini o'sha professional emasligini, o'zini o'sha malakasi yetarli darajada emasligini ko'rsatib, o'ziga qarshi nimalar guvohlar berib qo'ydi. Agar mavdomiki aytaylik o'sha Zokirjonov oqlanadigan bo'lsa, uni iddaolarida 100% jon bor ekanligi, bevosita o'sha Rasul Kushirbayev uchun u ushlab turilganligi ma'lum bo'ladi.
Navbatdagi sud majlisi qachon bo'ladigan bo'ldi endi?
Navbatdagi sud majlisi ertaga bo'ladi, ertaga premiya, ya'ni muzokaralar bo'ladi. Muzokaralar davrida prokuror o'sha jazo muddati so'raydi. Menimcha katta ehtimol bilan o'sha nima deydi, advokatlar oqlov so'raydi va sudya keyin sud hukmini o'qiydi. Endi bu jarayonlar
nari borsa yana ikkita majlis qoptida.
Ha, ikkita premiya bo'ladi va sud majlisi sud o'sha maslahatga kirgandan keyin o'sha maslahat kirishdan oldin so'nggi so'z beriladi va undan keyin hukm o'qiladi. Toki bu sudlar bu yoqda ketayotgan ekan, Chirchiq tumanlararo sudida ham yana bitta bir o'ziga yarasha shov-shuvliroq ish ketyapti. Hali buni shov-shuvni ko'pchilik eshitgani yo'q. Bu bilan ham biz
Kushirbayevga bog'liqmi?
Yo'q, bu Kushirbayevga bog'liq emas, bu boshqa bir sobiq deputat Qobil Do'stov degan bir yigitga bog'liq. Mana hozir siz bilan eshitishdan oldin u yigit bilan bu yerda gaplashib o'tirgan edim.
Demak, bu boshqa mavzu. Kushirbayevga aloqasi yo'q. Kushirbayev mavzusini yopdik, ha?
Ha, albatta.
Endi Qobil Do'stov, xo'p, u bilan nima yangilik?
Endi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu ya'ni sobiq deputatni sudga bergan, fuqarolik sudiga, ya'niki go'yoki ijtimoiy tarmoqlarda Qobil Do'stov o'zining tanqidiy chiqishlari bilan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligini haligi ishchanlik obro'yi, haligi diloviy reputatsiya deydi-yu, ishchanlik obro'yiga putur yetkazganmi, shan qadr qimmatini pastga urganmi, go'yoki unga tuhmatlar qilganmi vazirlikka. Vazirlik esa bunaqangi tuhmatlarga, haqoratlarga va tanqidlarga loyiq emas ekan. Shu nuqtai nazardan o'zlari, ya'ni Sherzod Shermatov imzosi bilan fuqaro sudida hozir nima sobiq deputatga nisbatan da'vo arizasi ko'rilyapti.
Nimadan iborat ekan vazirga yoqmagan gap?
Vazirga yoqmagan gap, bizni tizimimiz chirigan, 40 yildan buyon o'sha nima qilinmaydi, haligi tizimda islohotlar o'tkazilmaydi, tizim eskiligicha qolyapti, tizim qoloq, xalq ta'limi o'qituvchilar masalan aytaylik majburiy mehnatlarga jalb qilinadi. Shunga o'xshash bir talay gaplarni o'sha YouTube ijtimoiy xalqaro tarmoqda, demak Qobil Do'stov o'zining video chiqishlarida gapirgan, o'sha gapirganlari vazirga yoqmagan. Vazirni bu birinchi
ish emas. 40 yillik faoliyat uchun tanqid bir necha yildan beri yana vazir bo'lib turgan Sherzod Shermatovga yoqmabdimi?
Albatta, endi bu shunaqangi o'ziga yarasha ambitsiyali shaxslar bo'lishi mumkin. Men endi vazirni Amerikalarda o'qigan, o'ziga yarasha bir g'ayrati, shijoati yuqori bo'lgan ambitsiyali odam deb eshitganman va tanqidlarni ko'tarolmasligini ham o'zi ko'rsatgan. Bundan oldin menimcha sizdan eshitganmidim, Ozodlik radiosini boshqa bir muxbirlari eshittirishganmi, o'sha taniqli publitsist hozir marhum, endi o'tib ketdilar yaqinda, Mahmud Sa'diy.
Yo'q, qarangda, mana Mahmud Sa'diyni sudga bermoqchi bo'lgan to'g'risida bayonot bo'lgan. Har holda shundoq deb turaylik, bergani to'g'risida menda hozir ma'lumot yo'q yoki eslolmayapman bo'lganini. Endi bu Qobil Do'stovni berdimi, bermoqchimi?
Yo'q, sudga bergan. Hozir ikkita sud majlisi o'tdi. Hozir yana ikkita sud majlisidan keyin tugaydi. Men hozir endi Qobil bilan o'tirib unga masalan huquqiy tomonlarini tushuntirdim, o'zini himoya qilish yo'llarini tushuntirdim. Va bu hozir vazirni aytaylik da'vo arizasi nima uchun zaif ekanligini tushuntirdim bunga, chunki bu yerda aytaylik bu aytayotgan haqorat deb hisoblayotgan so'zlar toki o'sha sud leksikologik ekspertizasi, sud adabiyotshunoslik ekspertizasi yoki sud etimologik ekspertizalari bo'lmaydigan bo'lsa, menimcha sudni bu yerda bu masalalarga nima deydi baho berishga menimcha haqqi yo'q, chunki shu ekspertizaga tayanmaydigan bo'lsa sudyani o'zini malakasidan kelib chiqib bunaqangi ishlar bo'yicha qaror chiqarish noto'g'ri, sababi men
sud tayinlagan emasmi ekspertiza, lingvistik ekspertiza masalan?
Yo'q, sud hozircha tayinlamagan, lekin hozir Qobil o'zini aytishi uchun, Qobil ham masalan sudlarda ko'p yurgan tajribali odam emas, lekin buni aytishi bo'yicha menimcha yana bitta suddan keyin tugatamiz deganmish. Menimcha bu juda uzoq so'ziladigan ish. Jamoatchilik menimcha agar bundan xabar topadigan bo'lsa o'zini fikrlarini aytadi. Aytaylik masalan, bu yerda men hozir ko'rib turibman, bular da'vo arizasida o'sha prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ta'lim tizimi qanchalik tanqid qilinib kelinayotgan bo'lsa, bu yerda o'sha tanqidlarni hatto 10dan biri ham yo'q.
Endi yo'q, men sizni tushundim. Siz bir tomonga o'tibsiz, o'sha Qobil Do'stov tomonda ekansiz. Ta'lim vazirini himoyachisi bu yerda yo'q. Ikkalamiz suhbatimizda bu adolatdan emas. Men himoyachilikka o'tmoqchi emasman, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Qarang, yaxshi-ku vazir sudga murojaat qilgani. O'zbekiston sharoitida har qanday amaldor ham o'zini izzat nafsini himoya qilib sudga murojaat qila olmaydi. Ba'zilar dahanaki jangga kirishib ketyapti, vazirlar yoki u yoki bu amaldorni matbuot kotiblari. Yaxshi-ku sud orqali o'zini himoya qilgani.
Endi bu yerda Sarvar aka, sizni darrov tushundim, shuning uchun mana gapingizni oxirigacha eshitib turdim. Men nima demoqchiligingizni ham birdan bildim. Demoqchi bo'lganimki, sudlar mustaqil bo'lmagan yoki bo'lmasa sudlar mustaqilligi shubha bo'lgan yoki sudlov tizimi hali islohotlarga muhtoj bo'lgan mamlakatlarda o'sha sudlar ham baribir amaldorlarni ta'zim mexanizmlaridan biri bo'lib qoladi. Masalan, men hech qanaqangi Sherzod Shermatovga nisbatan xusumatim ham yo'q yoki bo'lmasa u odamga qarshiligi ham qilmoqchi emasman. U odam, aytayapman, haligi o'ziga xos ambitsiyali o'qimishli chet ellarda o'qib kelgan odam. To'g'ri, u sudga murojaat qilish eng yaxshi yo'l ekanligini bilaman, huquqiy tomondan ham nima, lekin degan tomoni bor. Masalan, aytaylik, Sherzod Shermatovni masalan aytaylik haqorat qilganida yoki bo'lmasa Sherzod Shermatovga boshqa bir vazirlik mulozimi haqida bir nojo'ya gaplar gapirganida, bironta ismni tilga olganida, Sarvar Usmonov yoki Abdurahmon Tashanov deb gapirganida, unda bu yerda u tizimni tanqid qilyapti. Tizimni tanqid qilish bu o'sha so'z erkinligini bir xosiyatlaridan bittasi. Bu bir. Ikkinchidan aytaylik, masalan, bu yerda da'vo arizasida vazir aytayaptiki, vazirlikka o'sha ishchanlik obro'si tushib ketdi, sha'ni qadr qimmat topdi. Qanaqa qilib tushib ketadi masalan? Aytaylik, men aytaylik hukumatchiman, Sarvar Usmon men haqimda Ozod nazarda gapiribdi masalan. Bu yomon hukumat. Endi siz shunaqa tanqid qilib qo'ydingiz, menga klientlar kelmay qoldi. Natijada meni o'sha daromadlarim tushib ketdi. Obro' ana shunda aytaylik, obro' meni ishchanlik obro'yim tushgan hisoblanadi. Biz hali eshitganimiz yo'qki, aytaylik, maktabga o'quvchilar kelmay qo'yganligini yoki bo'lmasa o'qituvchilar ish tashlaganligini Qobil Do'stov maqolalaridan keyin qaytanga o'sha sobiq deputat o'qituvchilar oyliklarini beringlar deyapti. Bundan vazir manfaatdor bo'lishi kerak-ku. Uni qo'l ostidagi aytaylik o'qituvchilarni hukumatdan oyligini talab qilib o'sha maydonga chiqayotgan deputatni harakatlaridan alik bo'lish kerak emasmi? Mana masalan, sizni o'sha yuqoridagi bu narsa to'g'ri-ku sudga berish degan gapingizga javob.
Endi hozir men noqulay ahvolda qoldim. Suhbatni mezboni sifatida noqulay ahvolda qoldim. Siz dabdurustdan men bilmagan informatsiya yuzasidan gapiryapsiz. O'sha Qobil Do'stovni yozganlarni o'qiganim yo'q, shuning uchun o'zi aslida siz bilan bu masalani gaplashishim ham to'g'ri emas edi. Keyingi majlis qachon bo'ladi?
Keyingi sud majlisi, demak, 18-sentyabrda bo'lishi kutilgan. Endi hozir bu yigit ariza yozib ketdi, menga himoyachilik qiling degan maqsadda. Men endi hozir mana bu arizalarni o'rganib chiqqandan keyin shaxsan uni o'zim himoya qilmoqchiman, ya'ni o'sha sobiq deputatni sudda jamoat himoyachi sifatida himoya qilmoqchiman. Bunga qonun yo'l beradi. Undan keyin boshqa gaplarni gaplashaveramiz. Endi bu ijtimoiy masala bo'lganligi uchun bevosita mamlakatdagi eng katta bir haligi tizimlardan biri bo'lgan ta'lim tizimi bilan bog'liq muammo bo'lganligi uchun juda ham ahamiyatli deb o'ylayman. Albatta, bu yerda sud mustaqilligi degan narsa bor, so'z erkinligi degan narsa bor. Bir necha tizimlar, bir necha nimalar bu yerda hozir sinovdan o'tadi o'ziga yarasha. Ya'ni masalan, aytaylik, sud tizimi yoki bo'lmasa tanqid, so'z erkinligi masalasi, boshqa insonlar boshqa huquqlari, himoyalanish huquqi, boshqa hammasi bir marta sinovdan o'tib, bitta misol haligi mezonida sinovdan o'tadigan bir jarayon deb hisoblayman.
Qobil Do'stov ishi bo'yicha Ozodlik radiosi Xalq ta'limi vazirligini har qanday shakldagi bayonotini eshitishga va eshittirishga tayyor. Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Maktab masalasi, bolalar bor uyda, o'quvchi bolalar.
Mani ikkita farzandim maktabda o'qiydi, bitta farzandim maktab bitirgan. Juda bir og'riqli mavzulardan bittasini boshladingiz. Ertalab mana uydagilar, ya'ni onasi bolalarni maktabga qo'yaylik dedi. Chunki ta'limdan qolib ketar ekan. Kim bo'lmasin kichkina qizingiz o'rus maktabda o'qiydi, buni o'zlashtirish qiyin bo'lyapti, bunaqa bunaqa dedi. Men o'zim juda qattiq qarshilik ko'rsatib, bugun ertalab ariza yozib berdim, ya'ni onlayn o'qiydi. Ya'ni 2 oy, 3 oy ko'raylik, mana o'sha sanitariya
o'qish hali boshlangan yo'q, o'qish boshlangan
yo'q. Boshlangani yo'q.
Bir necha 300 qancha ham maktabda 5 sentyabrdan boshlangani to'g'risida informatsiya chiqdi. Sizning bolalaringiz o'qiydigan maktabda o'qish boshlangan yo'q hali.
14 sentyabr, 7 sentyabr shunaqa turli o'zlarini tayyorgarligiga qarab, boshqalarga qarab o'qish tashkil qilishyapti. Juda ham og'riqli muammoni ko'targaniz uchun men uyda bo'lgan vaziyat misolida o'zim aytib beryapman. Lekin mana bugun bolalar onasi gap topib keldi. Aksariyat bolalar, ya'ni 80% ga yaqin bolalar maktablarga qatnab dars olishga rozi bo'libdi. Nima uchun siz 20 ta haligi nima qilasiz? 20% chekirasiz, aytaylik 10 kishini ikkitasi maktabga bormaydigan ekan, shu bittasi sizni qizingiz degan nimalar qildi. Ehtimol men o'zim sayyoraligi ta'sirchan bo'lganligim uchun yoki bo'lmasa o'sha hozirgi koronavirus pandemiyani ko'lamini ko'proq hali axborotlar orqali bilganligim uchun ehtimol o'zimga vahima kirib qolgandir. Bu yog'i bo'lsa mana hozir endi koronavirus Qashqadaryoga tarqab ketdi.
Qashqadaryoga alohida o'tamiz. Men bir narsani tushunmayapman. Men ertalab ko'zim tushdi. Maktablar onlayn ishlaydimi yoki o'sha an'anaviy ishlaydimi? Bu masalani mahalliy kengashlar hal qiladi degan informatsiyaga ko'zim tushdi. Demak, sizning bolangiz o'qiydigan maktabni qanday shaklda ishlashini Yashnobod tuman deputatlari hal qilish kerak. To'g'rimi?
Endi o'zi boshida bunaqangi narsa yo'q edi. Boshida aytaylik Xalq ta'lim vazirligini o'sha metod birlashmalari, ya'ni rayonlar, garonolar, ablonolar, ya'ni mana ma'rif bo'limlari nima edi? Keyin bayramdan keyin shunaqangi qaror chiqdi. Xalq deputatlari, tuman kengashlari, shahar kengashlari, viloyat kengashlarining qarorlari bilan maktablar faoliyati yo'lga qo'yiladi va o'sha xalq ta'limi bo'limlarini haligi sanitariyani tashkil qilish, tashkilotchilik ishlari bo'yniga tushmasin deb bu narsalar hokimlik zimmasiga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi.
Endi yo'q, qarangda, mana agar shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bolangiz o'qiydigan maktab an'anaviy usulda ishlaydigan bo'lsa, siz qanday qilib uyda olib qolasiz? Qanday qilib maktab ham an'anaviy ham onlayn ishlaydi, o'qituvchilar qanday ulguradi? Men shuni tushunmayapman.
Mana hozir mana shu yerda nuans bor. Menimcha siz hozir sayyoralik qildingiz, o'sha maktabda an'anaviy yoki onlayn tarzda o'qish bu o'quvchining ixtiyoridagi narsa va o'quvchi va uning ota-onasining ixtiyoridagi narsa. Lekin dars shunday tashkil qilinadiki, masalan aytaylik, kimdir uyda o'tirib o'sha sinfxona bilan onlayn ulanib turadi, dars ketaveradi va o'sha sinfxonalarga hammasiga monitorlar o'rnatiladi va hamma bilan bir paytda o'quvchi o'zini uyidan turib xuddi sinfxonadagidek darslar olib boraveradi.
Qiziq. Xo'p, Qashqadaryoga o'taylik. Qarang, Mirishkor tumanining hokimi va uni o'rinbosari vafot etgan to'g'risida xabar keldi. Mirishkor, siz ota yurtingiz Nishon tumaniga qo'shni tuman. Vaziyat qanday Qashqadaryoda?
Endi
qarindosh urug'da, qo'ni-qo'shnida.
Endi kuni kecha bir kechasi, yarim kechasi bir telefon jiringlab qoldi. O'zi telefonni o'chirmayman. Doim haligi uzoqda bir yosh kattaroq ota-onangiz bo'lgandan keyin hamma qarindoshlar viloyatda bo'lgandan keyin bir qanaqadir bir hadiy qo'rquv bilan yashaysiz, sen bo'lib bunaqangi hozirgidek bir vaziyatda bir Hamid Mallayev degan bir taniqli yozuvchi bor edi, o'sha kishini olamdan o'tgani haqida xabar qilishdi.
Nishonda.
Bu Nishon rayonida va kecha o'sha Mirishkor tumani hokimligini bitta vakil bilan gaplashdim. Men aytdim, o'sha Rajabov o'tib qolibdilar, tinchlikmi desam, nafaqat Rajabov o'rinbosari, hatto dedi bir ikkita o'sha hokimiyatda ishlaydigan dedi, umumiy ishlar bo'limida dedi bir ikkita oqsoqollar bor edi, ular o'tib qoldi. xullas Mirishkorda boshqa rayonlarda juda ko'p nimagadir dedi o'sha vahoga qandaydir hozir epidemiya shakli kelayotganga o'xshaydi, juda ko'payib ketdi nimagadir, sizlar dedi o'sha Toshkentda dedi o'ranib chirmanib ko'chaga chiqmay boshqa qilmay vahima bilan o'tirgan paytlaring dedi bu yerda dedi odamlar dedi taralib o'tad qilib haligi nima qilib yuruvdi bu go'yoki bizda yo'q deb, chunki Qashqadaryo o'sha yashil zonalardan bittasi edida shunaqangi narsa bor dedi. Mana bugun ertalabdan beri ishxonada o'tiribman, vodiydan bir ikkita shikoyatchilar kelishdi, ularni aytishi bo'yicha hozir vodiy viloyatlarida ham epidemiologik vaziyat unchalik yaxshi emas, lekin Toshkentda har holda keyingi bir haligi bir oy davomida ancha barqarorlashdi, o'sha kunlik ko'rsatkichlar nimasi ancha tushib boryapti, yaxshilanib boryapti, lekin qanaqadir bir virus ham haligi shamolda o'ynaydigan bir nimaga o'xshaydimi degan bir tasavvurlar paydo bo'ldi. Shuning uchun shu kunlarda bir qanaqadir o'sha vohada tarqalayotganidan, qarindoshlarim o'sha yoqda ekanligidan men ham biroz xavotirda o'tiribman.
Xudo saqlasin. Mayli, rahmat sizga Abdurahmon.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'z Expo markazidagi COVID markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi.
Men bilan 10-12 soat tashladilar.
Bitta.
10-12 soat tashladilar. 8 soatdan bo'lmadingiz boshidan.
Charter reisga chipta qimmatligini transport mutaxassisi yangi korrupsion sxema bilan izohladi. Ustidan deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokimi o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga ham Dasturimizdan shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'z Expo markazidagi COVID markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-sentyabr kuni Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markazida ishlayotgan o'nlab shifokor va hamshiralar ishtirokida o'tgan yig'ilishda shifokorlar avgust o'rtalaridan 2 smenada kuniga 12 soatdan ishlatilganliklari, ammo shunga yarasha maosh olmaganliklari haqida arz qilishdi. Shifokorlarning biridan ozodlik kelgan audioda yig'ilish jarayoni aks etgan bo'lib, unda shifokorlar agar ularning muammolari hal qilinmasa, ish tashlashlari mumkinligini bildirishadi. Koronavirusga shubha qilingan bemorlar uchun 500 o'rinlik statsionar O'z Expo markaz pavilyonida iyul oxirida Toshkent shahar hokimligi ko'magi bilan ochilgandi. Hokimlik ishga qabul qilingan shifokorlarga 15 million so'm oylik har kuni bo'lib-bo'lib berib borilishini va'da qilgandi. Markazning kadrlar bo'limi xodimi ozodlikka oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ismi oshkor etilishini istamagan jizzaxlik shifokorning ozodlikka aytishicha 5-sentyabr kuni yig'ilishda o'nlab shifokor va markaz kadrlar bo'limi boshlig'i qatnashgan. Hamma norozi, ish tashlaymiz deyishyapti. Ro'zg'origa yordam bo'lsin deb xafli bo'lsa ham katta oylikka rozi bo'lib kelganmiz. Poliklinikada oyiga 1.5 million so'm bersa, bu yerda 2 haftada 15 barobar ko'p pul ishlash mumkin. Bizni aloqa institutining yotoqxonasiga joylashdi. Ish soati aniq belgilanmagan, shartnomani imzolatishdi. Kuniga 12 soatdan bayram kunlari ham ishlatishdi. 15 kun shu tartibda ishlaysizlar, 15 kun dam olasizlar, oylik har kuni berib boriladi deb shunday ishlashga bizni ko'ndirishgandi. 5-sentyabr kuni hammani yig'ib dabdurustdan bir oylik ish rejasiga o'zgarish kiritilgani, 10 kunga ishlab bo'lgandan keyin har kuni 8 soatdan ishlatish haqida ogohlantirishdi, deydi shifokor. 5-sentyabr kuni taqsimlash markazidagi yig'ilishdan yozib olingan va ozodlikka sizdirilgan audioda ba'zi shifokorlar maoshlari to'liq hisoblab berilmasa ish tashlash bilan tahdid qilishadi. Kadrlar bo'limi xodimi esa ish shartnomadan norozi bo'layotganlar bo'lsa, bugunoq ariza yozib ishdan ketishlari mumkin, deydi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Toshkent shahar hokimligi 21 iyul kuni o'z rasmiy saytida o'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markaziga malakali shifokorlar va hamshiralar ishga olinishini e'lon qilgandi. 500 o'rinli statsionarda ishlashni xohlagan vrachlarga 15 million so'm, hamshiralarga 10 million so'm, kichik tibbiyot xodimlari ya'ni sanitarlarga 5 million so'mdan oylik maosh va'da qilingandi. Ishga olingan shifokorlar bepul ovqat, turar joy bilan ta'minlanishi, ish haqi har kuni berib borilishi aytilgandi. Biroq shifokorlar 10 kun davomida hayotini xatarga qo'yib, koronavirus yuqqanlarni davolash ishlarida bevosita ishtirok etganlariga qaramay, ularga bor yo'g'i 2 marta maosh berilganini aytishadi. Taqsimlash markazining ozodlik bog'langan kadrlar bo'limi xodimi esa oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ishga olinganlarda ular 12 soatlab ishlashga rozi bo'lishgandi. Shunda ham 12 soatning 4 soati dam olish uchun ajratilgan. Bepul vaqt berilyapti, ovqat berilyapti, avtobuslarda olib boriladi, olib kelinadi, sharoitlar yaxshi, 10-15 million so'm oylik qayerda bor, oyliklar beriladi, hech kim urib qolmaydi. Shu yig'ilishda hammasi ularga aytildi, dedi markazning kadrlar bo'limi vakili. Bundan oldin O'zbekistondagi boshqa ba'zi kasalxonalarda shifokorlar koronavirusga chalinganlarni to'g'ridan to'g'ri davolashda ishtirok etganlarga va'da qilingan prezident rag'batlantirish pullari berilmayotgani haqida ozodlikka arz qilishgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Charter reyslarga bilet qimmatligini transport mutaxassisi yangi korrupsion sxema bilan izohladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yil boshidan beri Rossiyadan vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri charter reyslarga bilet olish qiyinligi va pandemiyagacha bo'lgan narxlardan bir necha baravarga qimmatlagani bois O'zbekistonga qayta olmayotir. O'zbekiston transport vazirligi tomonidan Rossiyaning ayrim shaharlaridan charter poyezd va uchoqlar qatnovi boshlangani e'lon qilinganidan buyon bu reyslarga chiqish minglab muhojir uchun qarib hayot mamot masalasiga aylandi. Ozodlikka 8-sentyabr kuni murojaat qilgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga charter poyezd qo'yilganini eshitib, 10 avgust kuni konsullik navbatiga onlayn yozilgani, ammo bu navbat inobatga olinmaganini aytadi. Bir hafta oldin Gelinchikdan Rostovga kelib, 700-chi bo'lib o'chirtga yozildik. Kecha qarasak yana spiskada yo'qmiz. Mana bugun poyezd Toshkentga jo'nab ketdi. Yaqiniga ham bora olmadik. Kecha konsullik xodimlari kelganida rosa janjal bo'ldi. O'zini tanishtirmasdan spiskani o'qishga chiqqandi, olomon tarmashdi. Kimdir baklashka otdi. Shundan keyin so'kinib qochib ketishdi. 3000 odam bir haftadan beri kutayapti. Biz qolib boshqalarga bilet sotishyapti. 12500 rubl deyilgan biletni chorni xot qilib olib chiqib 26-30 mingga sotishyapti. Pasport kserokopiyasini pul bilan bersangiz bo'ldi. Navbat-pavbatning keragi yo'q. Bizda buncha pul yo'q. Mana kecha yomg'ir yog'di. Ko'prikning tagida yupqa palatka qurib ko'chada yotib turibmiz, deydi ozodlik gaplashgan muhojirlardan biri. 8-sentyabr kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda bir haftadan beri navbat kutayotganini aytgan muhojirlarning Rostov vokzali atrofida usti tselofan bilan to'silgan yerda ko'prikdagi yoki ochiq maydonga qo'yilgan yupqa palatkalarda yotgani ko'riladi. Butun umidimiz 11-sentyabrdagi poyezdga qoldi. Yana Rossiyaning har xil okrugidan kelgan 3000tacha odam kutib turibdi. Unga ham chiqa olmasak nima qilamiz bilmaymiz. Iltimos ahvolimizni Toshkentdagilarga ko'rsating, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. O'zbekiston hukumati pandemiya bois Rossiyada ishsiz, daromad va boshpanasiz qolgan 10 minglab fuqarolarini vatanga qaytarishni tezlatish uchun sentyabr oyida Rossiyaning aksariyat shaharlariga charter Qatar, Istanbul, Dubai, Olmaota va Frankfurtga esa muntazam reyslar qo'yilganini e'lon qildi. Xususan Moskvadan bir kunda 2 marta, Sankt-Peterburgdan esa kuniga bittadan charter reys Toshkentga uchib boshladi. Bu reyslarga bilet ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarning aytishicha elchixona va konsullik tuzayotgan navbat orqali sotilmoqda. Bunday reyslarga umid qilib navbatga yozilganlar ular narxining qimmatligidan hayratga tushmoqda. O'zbekiston havo yo'llari Vladivostok shahriga charter reys qo'ygan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib ro'yxatga yozildim. Lekin bilet narxlari meni hayron qoldirdi. 54 ming rubl. Nega pandemiya paytida keskin oshirib olishdi bilet narxlarini? Qayerdan olsin oddiy fuqaro, migrant? Pandemiya paytida 5 oydan beri ishsiz, kasal, ishga yaroqsiz ahvolda bo'lsa, monopolist havo yo'llari bu narsalar haqida o'yladimi? Biletga narx belgilashdan oldin. Nega ular xalqqa yordam berish o'rniga battar uni botqoqqa botirishmoqda? Bilet narxi oddiy hollarda 27 ming rubl edi. Hozir esa 50 mingning ustida deb yozdi Rossiyadagi talabalardan biri. Ozodlik bu savollarga O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasidan rasmiy munosabat olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Ayni paytda kompaniya faoliyatidan bevosita xabardor mulozim shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashdi va pandemiya davridagi cheklovlar ortidan O'zbekiston havo yo'llarini boshqarayotgan guruh daromad qilishning yangi sxemasini yo'lga qo'yganini iddao qildi. Yangi sxema quyidagicha. Reysni to'laligicha tur operator sotib oladi va narxni o'zi xohlagancha qilib belgilaydi. Havo yo'llarining o'zi charter reyslarga osmondan olib narx qo'ya olmaydi. Charter reyslarni tur operatorga sotishdan maqsad narxlar orasidagi farqni bo'lib olishdir. Maqsad kompaniyaga daromad keltirish emas, uni boshqarayotganlarni boyitishdir, dedi Ozodlik gaplashgan bu mulozim.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokim o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga bo'lsa, ichki ishlar xodimi bo'lgan mayor lavozimidagi mulozim hokim bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 9 sentyabr kuni Andijon viloyat xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Zohidjon Zokirjonovich Ahmadaliyev tuman hokimi etib tayinlandi. Shu kuni viloyatning Asaka tuman lavozimiga Mansurbek Mamasadiqovich Alixonov tayinlandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha mulozim joriy yilning 4-sentabrida 2018 yildan buyon Xo'jaobod tuman hokimi vazifasida ishlab kelgan Otabek Rasulov va Asaka tuman hokimi Inomjon Mamadaliyevlarning bosh prokuratura ishchi guruhi xulosalari ortidan ishdan chetlatilgani haqida ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va bir-biridan mustaqil mulozimlarning yakdil fikriga ko'ra, Andijon viloyatining Xo'jaobod va Asaka tumanlari xodimlari ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari bois vazifasidan ozod qilingan. Rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumotni ozodlikka taqdim qilgan mulozimlarga ko'ra, Andijon viloyatida bosh prokuratura ishchi guruhi hokimlik tizimidagi iqtisodiy jinoyatlar, yer sotish va byudjet kamomadi sabablarini o'rganmoqda. Egallab turgan lavozimdan ozod qilingan Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulov viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning oilaviy yaqinlaridan biridir. Joriy yilning 24 avgustida Ozodlik xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan qalamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qilgani haqida xabar bergan edi. Deputatlarning prezidentga xati nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, Senat, DXX, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborilgan. Maktubda o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh tug'ganlariga va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlari nomiga rasmiylashtirish va bu ishlar ortidan minglab dollar pora olish kabi iddaolar bor. 9 sentyabr kuni Asaka tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 36 yashar Mansurbek Alixanov Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan mayor unvoniga ega. Mayor Mansurov Bek Alixonov yangi lavozimda Inomjon Mamadaliyev o'rnida ish boshlamoqda. Inomjon Mamadaliyev 2020-yilning martidan Erkinjon Yoqubov o'rniga Asaka tumani hokimi lavozimiga tayinlangandi. Ya'ni bor yo'g'i yarim yil ishladi, xolos. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil mulozimlar iddaosiga ko'ra, o'tgan hafta oxirida Andijon viloyati hokimlik tizimida bosh prokuratura ishchi guruhi iqtisodiy jinoyatlar, noqonuniy yer sotish va byudjet kamamadi borasida tekshirish o'tkazgan. Tekshirish tugamasdan turib ijtimoiy tarmoqlarda viloyat hokimining ishdan olingani haqida qo'shtirnoq ichidagi xabarlar tarqaldi. Andijonlik inson huquqlari faoli Saidjahon Zainobiddinov joriy yilning 6-sentabrida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ishdan olingani haqida xabar bergan bo'lsa, 7-sentabrga kelib bu xabarning noto'g'ri ekanligini aytib uzr so'radi. Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning joriy yilning 14-avgust kuni pandemiya cheklovlariga qaramasdan qiziga o'ta dabdabali tug'ilgan kun tashkil qilib bergani tarmoq va ijtimoiy mediada jiddiy tanqidga uchragan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida g'oyib bo'lgan Belarus muxolifati a'zosi Ukraina chegarasida qo'lga olindi. Rossiya Qozog'iston chegarasida yurtiga qaytishni istagan 4000 dan ziyod o'zbekistonlik to'planib qoldi. Bir qismi poyezdda yo'lga chiqdi. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning kun voqealariga ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Undan ortiq suqlik yigit tuman ichki ishlar bo'limiga so'roqqa chaqirildi. Kamida 2 nafarga kuch qo'llangani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 5-6 sentyabr kunlari So'x tumanining Novobod mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 10 ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilib so'roq qilindi. Yaqinlari va tanishlarining intiho qilishicha chaqirtirilgan so'xliklardan Shulning 31 maydagi chegarada bo'lgan nizoda ishtirok etgan boshqa tumandoshlarga qarshi ko'rsatma berish talab qilingan, kamida 2 nafariga kuch qo'llangan. So'x tumanining mahalliy hokimiyat organlaridan birining mulozimi tuman markazida bu mahalla aholisi bilan shanba yakshanba kunlari profilaktik suhbatlar o'tkazilganini tasdiqladi, ammo ularga nisbatan kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni rad etdi. 5-6 sentyabr kunlari tuman markazidagi Novobod mahallasida yashayotgan 10 ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik ushbu tumanda istiqomat qiladigan 33 yashar yigitdan oldi. Suhlikning da'vo qilishicha, ichki ishlar bo'limiga chaqirilganlardan Shulning 31 mayda Qirg'iziston bilan chegara hududidagi Chashma bulog'i ustida chiqqan nizo haqida ko'rsatma berish talab qilingan va so'roq davomida kamida 2 nafari kaltaklangan. Shulning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Chashma qishlog'i Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Chechme ayli bilan o'rtada joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal bo'lgan edi. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 yaqin odam qatnashgan. 8-sentyabr kuni Ozodlik ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan So'xlik o'tgan hafta oxirida tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganlardan biri 29 yashar Novobodlikning qo'shnisi ekanini aytdi. Uning da'vo qilishicha dushanba kuni qo'shnisini jarohatdan bir oyog'ini yerga bosolmaydigan ahvolda ko'rgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu so'xlikning aytishicha qo'shnisi shanba 5-sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi yurtulasida kaltaklanganini aytgan. Ozodlik so'roqqa chaqirilgan 29 yashar yigitning shaxsi va manziliga oid ma'lumotlarni oldi. Bu yigitning o'zi bilan ham bog'landi, ammo u Ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. So'x tumani markazida yashaydigan 45 yashar usta ham Ozodlikka shanba yakshanba kunlari Novobod mahallasida yashaydigan 10 ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganini aytdi. U ham bir necha yigit kaltaklanganini da'vo qildi. So'x tumanidagi mahalla fuqarolar yig'ini vakillaridan biri 5-6 sentyabr kuni mahalladagi yigitlar tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini tasdiqladi. Uning ta'kidicha, hozirda So'x tumani ichki ishlar bo'limi Farg'ona viloyat prokuraturasi so'rovi bilan 31 maydagi chegara nizosiga aralashgani aniqlangan yigitlarni chaqirib, profilaktika tushuntiruv ishlarini olib bormoqda. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik telefon qo'ng'irog'iga javob bergan vakili 5-6 sentyabr kunlari profilaktika suhbatlari o'tkazilgani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi, na inkor qildi. Ammo kuch qo'llanganiga oid iddaolarni rad qildi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan ozodlik savollariga yana javob ololmadi. Ammo Farg'ona viloyati hokimining matbuot kotibi Muhammadjon Obidov ozodlik so'rovi bilan bu masalada So'x tumani hokimi va ichki ishlar bo'limi rahbari bilan gaplashgani, ular kuch qo'llanganiga oid iddaolarni to'liq rad qilganini aytdi. Matbuot kotibiga ko'ra, 31 may kungi voqealarga daxldorlikda gumon qilinayotganlar yoki voqea guvohlari tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilmoqda, ulardan tushuntirish xatlari olinmoqda, guvohlik ko'rsatmalari olinmoqda. Matbuot kotibi bularning hammasi qonun doirasida amalga oshirilmoqda, shuning uchun so'xlik yigitlarini podvalga olib tushib urushdi degan iddao mutlaqo haqiqatga mos emas deb bayonot berdi. Shuningdek, ozodlik savollariga Telegram tarmoq orqali javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov ham 31 may kuni chegarada bo'lgan hodisa bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etayotganini eslatdi. 30 avgust kuni prokuratura bergan bayonotini qayta yo'lladi. Xususan So'x tumanidagi Navobod mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 10 ortiq so'xlikdan bir nechasiga tuman ichki ishlar bo'limida kuch qo'llanganiga oid iddaolar inobatga olinadimi va bu iddaolar yuzasidan keyinchalik qo'shimcha ma'lumot beriladimi? Bu savollar Bosh prokuratura tomonidan hozircha ochiq qoldirildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyat hokimi to'ylar bois koronavirus vaziyatining izdan chiqqanini bildirdi va to'y egalarini terrorchiga qiyosladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 7 sentyabr kungi selektor yig'ilishida keltirgan raqamlar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berib borayotgan rasmiy statistikaga nisbatan shubhalarni yanada kuchaytiradi. Sog'liqni saqlash vazirligi 6 sentyabr holati bo'yicha hozirgacha Xorazm viloyatida jami 479 ta koronavirusga chalinganlik holati aniqlanganini aytgan bo'lsa, 7 sentyabr kuni hokim Ermanov Xorazm viloyatidagi 7854 nafar o'qituvchidan 453-tasining koronavirusga chalingani va shu bois yangi o'quv yili boshida ishga chiqa olmasligini bildirdi. 7 sentyabr kungi selektor yig'ilishida birgina Bog'ot tumanidagi vaziyatga to'xtalgan Ermanov tumanning 5 mahallasida haftadan bir kunda 79 odamdan analiz olingani va ulardan 48 nafarining koronavirusga chalingani tasdiqlanganini bildirdi. Xorazm hokimi koronavirus vaziyatining keskin yomonlashib borayotgani uchun to'ylarni aybladi va to'ylarni nazorat qilmayotgan mahalla raislari hamda uchastka nazirlarini jinoiy javobgarlikka tortishni buyurdi. 7 sentyabr kungi yig'ilishdan yozib olinib ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda viloyat hokimi Farhod Ermanov Bog'ot tumanidagi aksar mahallalar aholisining 60%ga yaqini koronavirusga chalinganini aytadi.
Bular bir-birini yuqtirib, butun rayonni, undan kimsa shu bianda qo'shni rayonlarga o'tib ketadigan.
Analizlarga qaraydigan bo'lsak, hamma mahallada 50% 60% odam kasallangan. Bular bir-biriga yuqtirib butun rayonni, bu yoqda qo'shni rayonlarni ham yuqtirib yuribdi. Nega hech kim qaramayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti? Deydi Ermanov haftadan Bog'ot hokimligi binosining majlislar zalidan turib selektorda qatnashgan rasmiylarga qarata. Xorazm viloyati hokimi selektor yig'ilishida Bog'ot tumanidagi vaziyatning naqadar nazoratdan chiqqanini ayrim mahallalarga oid raqam bilan ko'rsatadi. Beruniy mahallasi bo'yicha 19 ta analiz olingan bo'lsa, 12 tasida kasallik aniqlandi. Yangi qadamda 18 analizdan 11 tasida kasallik aniqlandi. Nurafshonda 14 analizdan 9 tasida aniqlangan kasallik. Xabarchiqalada 16 tadan 11 tada koronavirus chiqqan. Ashxobodda 12 tasidan 5 tasida koronavirus aniqlangan. Endi bularni nima qilishimiz kerak? Yana bir haftadan keyin hammaga yuqishtirib bo'lamiz-ku, deydi viloyat hokimi o'z chiqishida. Hokim Ermanov 7 sentyabr kungi majlisda keltirgan raqamlar va bergan topshiriqlar yuzasidan Xorazm viloyati hokimligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokim yordamchisi va matbuot kotibi ozodlik savolini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Криминал.
Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 1368 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1-yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 7-sentyabr kuni Turkiya sudi hukmi bilan 40 marotaba umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning mazkur hukmga asosan jazo muddati 1368 yil qilib belgilandi. Masharipov bilan birga yana 48 kishi terror guruhiga a'zolikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda sud terrorga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 11 kishini oqladi. Turk matbuotining yozishicha, sud hukmida Abdulqodir Masharipov konstitutsiyaga tahdid qilish va 39 kishini, jumladan politsiyachi Burak Yildizni qasddan o'ldirishda aybdor deb topildi. Bundan tashqari, Masharipov odam o'ldirishga harakat qilish va ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, qurol olib yurish moddalar asosida ham aybdor deb topildi va 375 ming turk lirasi miqdorida jarimaga tortildi. Sud Masharipovdan tashqari yana terrorchilikda ayblangan 48 kishiga nisbatan ham hukm o'qidi. Masharipovning qonuniy nikohdagi xotini Zarina Masharipova, Abu Jihod taxallusiga ega bo'lgan Yasir Muhammad Salom Radaun va yana 12 kishi terror tashkilotiga a'zo bo'lganlikda aybli deb topildi hamda har biri 12 yildanga qamaldi. Yana 3 sudlanuvchi, jumladan Masharipov bilan bir xonada yashagan Tene Traor 7 yil 6 oyga, yana 23 kishining har biri 6 yil 3 oydanga ozodlikdan mahrum qilindi. Ularning barchasi terror tashkiloti a'zosi sifatida aybdor deb topildi. Sudlanuvchi Jalil Chelik terror tashkilotiga a'zo bo'lish va ruxsatsiz qurol olib yurishda ayblanib, 16 yil 3 oyga kesildi. Bundan tashqari sud yana 7 kishining har birini terror tashkiloti a'zosi sifatida 9 yildanga qamadi. Sud Masharipov bilan birga sudlanayotgan Irfan Tashkanning ishini alohida ajratib ko'rib chiqish to'g'risida ajrim chiqardi. U bilan birga yana 16 kishi sudlanadi. Turk matbuotining yozishicha sud hukmi bilan jami 11 sudlanuvchi oqlandi. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1-yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etilgan va 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan, hujumni amalga oshirganlikda ayblanib, Istanbulda o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov qo'lga olingandi. Joriy yilning 1 va 2 sentyabrlarida ham Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Hatay kabi shaharlarida xavfsizlik kuchlari tarafidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20 ga yaqin o'zbekistonlik qo'lga olingani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Soliyev poytaxt Kobulda bir suiqasddan omon qoldi. Voqeada tinch aholiga talafot yetdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Soliyev chorshanba kuni ertalab uyidan ishxonasiga jo'nab ketayotganida poytaxt Kobulning 4-chi nohiyasida uning mashinalari karvoniga hujum qilindi. Voqeadan bir soat o'tar o'tmas mamlakat vitse-prezidenti Afg'oniston telekanallari orqali yoyinlagan video payg'omida suiqasddan omon qolganini ma'lum qildi.
Imros savolli soat 7 sob vaqti ki bir tarafi qora xotmiyamadan.
Ertalab uyimdan ishxonamga jo'nab ketayotganimda mashinalarim karvoni barobarida mudhish portlash yuz berdi. Menga va men bilan mashinada bo'lgan o'g'lim Ibodillo suiqasddan omon qoldik. Faqat yuzim va chap qo'limning barmoqlari biroz kuygan. Qo'riqchilarim tan jarohati olganlar.
Mahofizinoma ki mardonim so'z shujoy hastan.
Soliy mazkur suiqasd Afg'oniston dushmanlari tomonidan uyushtirilganini ta'kidlab, biror shaxs va guruh nomini tilga olmadi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, ushbu voqeada kamida 10 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, boshqa 15 kishi tan jarohati olgan. Hujum mas'uliyatini haligacha biror bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Talablar tomoni mazkur voqeada qo'li bo'lmaganini bildirgan. Afg'oniston vitse-prezidenti seshanba kuni poytaxt Kobulda Talibonga qarshi janglarni boshqarib kelgan Shimoliy koalitsiyaning mashhur qo'mondoni Ahmadshoh Mas'ud qatl etilgan kunning 19-yilligi munosabati bilan uyushtirilgan marosimda qilgan chiqishida Talibonni dushman deya xitob qilgan edi. Sobiq prezident Hamid Karzai davrida mamlakat razvedka xizmati idorasini boshqarib kelgan Amrulloh Soliyev Afg'onistonning Pokiston va Talibonga qarshi ashaddiy siyosatchilaridan sanaladi. Jangari toliblar bundan taqriban bir yil oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovoldi kampaniyalari jarayonida Amrulloh Solihning saylovlar bo'yicha kampaniya markaziga hujum uyushtirgan edilar. O'shanda Solih voqea yeridan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgandi. Ushbu hodisada uning 10 kishidan oshiroq tarafdorlari nobud bo'lgan edilar. Qator kuzatuvchilar toliblar bilan rasmiy Kobul namoyandalari aro tinchlik muzokaralari boshlanishi kutiladigan shu kecha kunlarda Afg'oniston vitse-prezidentiga qarshi uyushtirilgan hujumni muzokaralarga barham berish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini aytadilar. Kuzatuvchi doktor Abdulhanon Yusufi Amrulloh Solihga qarshi uyushtirilgan suiqasdni Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishini istamagan mintaqaning ba'zi bir davlatlari razvedka xizmatlari va yoki ham Pokiston tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi ehtimoli katta deydi.
Amrulloh Solihga qarshi amalga oshgan intihori amaliyotni ikki jihatdan barasliq qilsak bo'ladi. Birta Pokiston masalasi va birta sul masalasi. Toliblar va Afg'oniston davlatiga qarshi urushayotgan guruhlarni bular faqat bir davlatni kontrolga emas, ko'p davlatlarni kontrolga amsoyalar mudoqila qiladilar va bu amsoyalarning bir tadodlari Afg'oniston sulh prosesiga muxoliflar.
Ayrim kuzatuvchilar tinchlik muzokaralari arafasida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni oshishi mumkinligi borasida bashorat qilmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Toshkentdagi xalq orasida Alisher Navoiy san'at saroyi fasadiga alyukabon qoplanib boshlangani san'atshunoslarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar Eronda jurnalistlarga qarshi kuchayib borayotgan ta'qiblarni qoraladi. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning kun mavzulariga oid ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqov Ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent markazidagi xalq orasida panorama deb yuritiladigan Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi fasadiga joriy yil 12 avgustida boshlangan ta'mir doirasida alyukabon qoplana boshlangani san'atshunoslarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek kino rahbariyati esa bu e'tiroz ortidan ta'mir to'xtatilganligini bildirdi. Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovich 4 sentyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovga ochiq xat bilan murojaat qildi. Maktubda Boris Chukhovich modernizm me'morchiligi namunasi bo'lgan binoga alyukabon qoplanishi tarixiy obida tarovatini yo'qqa chiqarishidan xavotir bildirgan. Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan, sovet davridayoq davlat muhofazasida bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakilining ma'lumotiga bildirishicha, kino saroy binosining 2019-yil madaniy obidalar ro'yxatiga kiritilgani, uning xususiylashtirilib, qo'ldan qo'lga o'tishiga monilik qilgan jiddiy omil bo'lgan. Suhbatdoshga ko'ra, davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan har bitta bino ta'mir borasida Madaniyat vazirligi yodgorliklarni saqlash departamenti bilan kelishilgan holda ish olib borilishi kerak. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti mulozimining ozodlikka bildirishicha, san'at saroyining alyukabon bilan qoplanishi haqida O'zbek kino departamentga ma'lumot bermagan. Tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichning ozodlikka aytishicha, kino saroy foyesi radikal qayta qurilgan. Ozodlik mobil muxbiri 7 sentyabr kuni san'at saroy binosini borib ko'rdi. Muxbirimiz olgan suratlarda binoning kirish qismida ta'mir ishlari olib borilayotgani aks etgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev ozodlik bilan suhbatda panorama kino saroyining arzon va kitsch material bo'lgan alyukabon bilan qoplanishi amalda me'moriy asarning vayron qilingani bilan tengdir dedi. O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Suhbatdoshga ko'ra, san'atshunos e'tirozidan keyin qurilish ishlari to'xtatilgan. Avvalo aytish kerakki, panorama vayron qilinmagan. U yerda olib borilgan ta'mirlash ishlari binoning asosiy qiyofasi va arxitekturasiga ta'sir yetkazmagan. Bugun bino arxitektori Sutyagin bilan uchrashishni rejalashtirganmiz. Uning o'zi ham bunga guvoh bo'ladi. Hozirda ta'mir ishlari to'xtatilgan. Alikobont esa binoning fasadiga zarar yetkazmay, reklama bannerlarini osish uchun kichkina qismiga o'rnatilgan. Alert Heritage bilan aloqadamiz, ularni ham asl vaziyat bilan tanishtirdik. Hozirda bu borada tomonlar bir-birini qo'llab quvvatlamoqda. Nima bo'lganda ham panoramaning hozirgi ahvoli ta'mir talab. Ta'mir ishlari mutaxassislar xulosasi bilan binoning tarixiy qiyofasiga ta'sir ko'rsatmay davom ettiriladi, dedi O'zbekkino rahbari. Firdavs Abduxolovning gapidan binoning o'ta kichik qismi ta'mirlanayotganligi tushunildi. Ammo 2019-yilning dekabrida janob Firdavs Abduxolikov Rossiyaning tarixbochi nashrlaridan biriga suhbat berib, yaqin kunlarda Alisher Navoiy nomli kinosaroyi to'liq rekonstruksiya qilinishini ta'kidlagan edi. 1958-yilda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti qarori bilan panoramik kinoteatr qurish uchun Toshkent markazidan 2 gektar yer ajratilgan edi. 1964-yilda o'zbek me'mori Sergey Sutyagin tarafidan loyihalangan panoramik kinoteatr qurib bitkazildi. Binoning me'moriy go'zalligini e'tirof qilgan, hayratga tushgan o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari Sharof Rashidov bu kinoteatrga san'at saroyi deb nomlanishi lozim deya topshiriq beradi. 1978-yil Toshkent ijro hokimi qarori bilan san'at saroyi O'zbekiston SSR madaniy tarixiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritiladi. 1991-yilning 20-iyunida Toshkent ijro hokimi qarori bilan san'at saroyiga ulug' o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomi berildi. 1996-yil O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan san'at saroyi o'zbek kino tarkibiga kiritildi. Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritildi. Bino ba'zi hujjatlarda Cinema Palace kino teatri deb ham yuritiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Eronda jurnalistlarga qarshi kuchayib borayotgan ta'qiblarni qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti BMT Inson huquqlari kengashini o'z faoliyati uchun senzuraga duchor bo'layotgan, qo'rquvlar ichida yashayotgan, o'zboshimchalik bilan hibsga olinayotgan va ayrim holatlarda qiynoqqa tutilayotgan eronlik jurnalistlarni himoya qilish uchun chora ko'rishga chorladi. Qarorgohi Paris shahrida joylashgan tashkilot 8 sentyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda Eronda so'nggi tajriq kampaniyasi davomida kamida 5 nafar jurnalist nishonga olingani aytiladi. Tashkilotning Eron va Afg'oniston bo'yicha yetakchisi Rizo Moyni Eron hukumatiga qarshi namoyishlar avj olishi ortidan jurnalistlarga tajriq kuchaydi dedi. O'tgan oyda iqtisodiy mavzularni yoritib kelgan freelance muxbir Muhammad Musaid haqiqatni buzib ko'rsatishda aybdor deb topilib, 4 yil 9 oyga qamaldi. Muxbir 2009-yilning noyabrida benzin narxi ko'tarilishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari davomida ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun qo'lga olingan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Kosar Karimi ishiga ham e'tibor qaratishga chorladi. Mehr xabar agentligi muxbiri Karimi avgust oyida Ahvoz shahri yaqinida bo'lib o'tgan norozilik namoyishini yoritgani uchun qo'lga olingan. Karimi garov evaziga qo'yib yuborilgan, ammo Eron rasmiysi Karimiga namoyishlar haqida yozmaslikni buyurgan. Bu haqda Mehr agentligiga egalik qiluvchi Islomiy rivojlanish tashkiloti vitse-prezidenti ma'lum qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bildiruviga ko'ra yana bir jurnalist yolg'on xabar tarqatish va tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Babak Tahmisebiyga chiqarilgan 2 yil qamoq va 74 qamchi zarbi jazosi o'z kuchida qoldirilgan. Tahmisebiy Eron milliy burg'ilar shirkatida ish sharoiti yomonlashib borayotgani haqida maqola yozgani uchun sudlandi. Tabnak xabar sayti muxbiri Amir Rizo Amir Taymuri esa mahalliy deputat uni yolg'on ma'lumot chop etishda ayblashi ortidan so'roq qilingan va garov evaziga qo'yib yuborilgan. Guliston viloyatida freelance jurnalist Omon Muhammad Xo'jamli yolg'on ma'lumotni chop etgani uchun jarimaga tortilgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, uning tergov qilinishiga Eronda yuzaga kelgan iqtisodiy bo'ron haqida yozgan maqolasi sababchi bo'lgan. Iyul oyida BMTning Eronda inson huquqlari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Javoid Rahmon e'lon qilgan hisobotda mamlakat rasmiylari mustaqil va tanqidiy xabarlarni tarqatgan jurnalistlarni nishonga olayotgani e'tirof etilgan edi. Eron chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2020-yilgi matbuot erkinligi indeksida 180 davlat orasida 173-o'rinni egalladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon assalomu alaykum.
Sarvar aka assalomu alaykum, qarmang.
Salomat bo'ling. Kechagi juda yomon xabar, Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi va uni o'rinbosari koronavirusdan vafot etibdi. Endi ota yurtingiz Qashqadaryo, Nishon tumani o'sha Mirishkorga qo'shni Nishondagi vaziyatni ham so'rarman bugun, lekin boshlamasiga boshqa mavzu, deputat Kusherbayev mavzui kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda, mahalliy saytlarda Kusherbayev bilan bog'liq yangilik, uchishini sudga chaqirtirilgani. Sudga Javohir Zokirjonov ishi bo'yicha chaqirtirilgani yozilyapti. Javohir Zokirjonovni ishini siz boshqarayotgan ezgulik tashkiloti o'z nazoratiga olgan. Nima yangilik aytasiz Kusherbayevni shu sudga chaqirilishi bo'yicha?
Endi tinglovchilarimizga aytaylik, tushunmay qolmasligi uchun sal biroz hali o'tmishga qaytib qaraylik, gaplashaylik. O'sha bu yilning boshida, ya'ni yanvar fevral oylarida saylovdan keyin, demak, Rasuljon Kusherbayevga o'sha o'zlari yashaydigan mahalladan, ya'ni o'sha Yangiyurt tumanining bir mahallalaridan shikoyatlar tushadi va o'sha shikoyatlar asosida deputat yordam beradi va albatta yordam berish jarayonida bosh prokuraturaga murojaat qiladi deputat, o'sha aholini, fuqarolarni o'sha manfaat nuqtai nazaridan va kichkinagina korrupsion bir halqalarga duch keladi. Ya'ni aytaylik, o'sha korrupsion nimalarga duch kelgandan keyin ular o'zlarini eskicha uslubi bilan go'yoki o'zi deputatni o'zini bir nomini qora qilish uchun, o'zini bir hali og'zini yopib qo'yish uchun bir harakatlar boshlashadi. O'sha yerda o'sha Javohirni bilan uni akasini ushlab qamashib, ulardan bu karyerimiz, ya'ni tadbirkorlik subyektimiz asli o'zi Rasul Kusherbayevga tegishli, shuning uchun bu himoya qilyapti, biz unga do'lya berib turamiz, asosiy xo'jayini bu, faqat biz nomiga ish yuritamiz degan narsalarni olib, bu orqali o'sha Rasul Kusherbayevga ham o'ziga yarasha bosim qilmoqchi bo'lishadi. Va bundan keyin men
Abdurahmon, yaxshi qildingiz, o'sha masalani tarixidan boshlab men bilaman, endi lekin tinglovchi tushunmasligi mumkin. O'sha Javohir Zokirjonovni sudga tortilishiga, javobgarlikka tortilishiga nima, deputat Kusherbayevni aybdor demoqchimisiz?
Yo'q, bu yerda bitta narsa bor. Ya'ni Rasuljon Kusherbayevni aybdor qilish maqsadida mahalliy tadbirkorlarni shikoyat qilib yurgan mahalliy tadbirkorlarni bunga qarshi ko'rsatma berishga harakat qildirishadi. Ya'ni aslida tadbirkorlik subyekti haligi o'sha yerdagi rahbarlardan jabr ko'rgan, subyektida haligi tadbirkorlik harakatlari bormayotgan, shuni orqasidan u deputatga murojaat qilgan, shikoyat qilib.
Javohir Zokirjonov yil boshida deputatga shikoyat qilgan.
Shikoyat qilgan, buni o'rgangan, unga yordam bergan, tadbirkorga yordam berib, o'sha ish materiallarini bosh prokuraturaga chiqargan va aybdorlarga bu yoqmagan, o'sha yoqmasligi, o'sha harakatlarni to'xtatish maqsadida uni o'zini, ya'ni tadbirkorni o'zini o'sha bosimga olib, keyin o'sha deputatga qarshi ishlatishmoqchi bo'lgan
tergovchilar.
Tergovchilar. Endi bu haqda
va bu haqda Javohir Zokirjonov 24 avgustdagi sud majlisida bayonot qildi.
Bayonot qildi. Men o'sha sud majlisining o'zida qatnashdim. Advokatim, ya'ni biz jamiyatimiz yuristi umumiy davlat, o'sha Zokirjonov himoya qilyapti. Manfaatlarini o'sha yerda rasmiy bayonot bergandan keyin sud ajrim chiqardiki, Rasuljon Kusherbayevni ham qo'shimcha guvoh tariqasida so'rashdi. Kuni kecha, ya'ni kecha oldin kuni o'sha Rasuljon Kusherbayev uyiga bordi, matbuot vakillari bordi, o'z hozir endi nimagadir chiqarishmadi. Mening yurtim degan bir telekanal bordi, BBC muxbirlari borishdi, boshqalar borishdi. Sud kattagina bir nimaga aylandi o'sha yerda, bu narsalar haqida qayta bayonot berdi Javohir Zokirjonov, ya'ni o'sha tadbirkorlik subyekti haqiqatdan ham deputatga tegishli ekanligini tan olsang, unga doliya berib turganini tan olsang, boshqa qiladigan bo'lsang, keyin ishing oson bo'ladi, bo'lmasa qamalib ketasan degan so'zlarni aytdi dedi. Buni tergovchi inkor qildi va bu gaplarni hammasini deputat Rasul Kusherbayev o'zi ham bir tomonlama tasdiqladi.
Deputat Kusherbayev nima dedi? Ilgar kimga bo'lgan sutmadi sizda?
Kusherbayev endi bu bo'yicha mana kun o'zida kattagina video tarqaldi, to'liq uni so'zlari bor. Endi asosiy so'zlari mohiyati shundan iboratki, men deputat sifatida aytaylik, hamma fuqarolarga yordam berganman, lekin bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Ya'ni men yordam bergan fuqarolarni huquq muhofaza qilish idoralari bosim o'tkazib, menga qarshi nima qilishga, foydalanishga harakat qilib ko'rdi. Bu bo'yicha Bosh prokuratura maxsus tekshiruv o'tkazdi, xizmat tekshiruv o'tkazdi, tasdiqlanmadi degan nimalar berdi, lekin shunga qaramasdan fakt shuki, menga nisbatan bosimlar bo'ldi degan o'sha iddaolarni o'zi sudda aytdi. Lekin tergovchi so'roq qilingan paytda tergovchi bunaqa bo'lmaganligini, hamma protokol qoidalarga amal qilganligini, boshqalarini aytdi, lekin menimcha ertangi haligi premiya deydi, ya'ni sud muzokarasida menimcha o'sha tadbirkor tomonga masala ko'pchilik hal bo'ladi, sababi haligi sud davomida tergovchi katta katta qovunlar tushirdi, mana xalq tilida aytganimizda o'zini o'sha professional emasligini, o'zini o'sha malakasi yetarli darajada emasligini ko'rsatib, o'ziga qarshi nimalar guvohlar berib qo'ydi. Agar mavdomiki aytaylik o'sha Zokirjonov oqlanadigan bo'lsa, uni iddaolarida 100% jon bor ekanligi, bevosita o'sha Rasul Kusherbayev uchun u ushlab turilganligi ma'lum bo'ladi.
Navbatdagi sud majlisi qachon bo'ladigan bo'ldi endi?
Navbatdagi sud majlisi ertaga bo'ladi, ertaga premiya, ya'ni muzokaralar bo'ladi. Muzokaralar davrida prokuror o'sha jazo muddati so'raydi. Menimcha katta ehtimol bilan o'sha nima deydi, advokatlar oqlov so'raydi va sudya keyin sud hukmini o'qiydi. Endi bu jarayonlar
nari borsa yana ikkita majlis qoptida.
Ikkita premiya bo'ladi va sud majlisi sud o'sha maslahatga kirgandan keyin o'sha maslahat kirishdan oldin so'nggi so'z beriladi va undan keyin hukm o'qiladi. Toki bu sudlar bu yoqda ketayotgan ekan, Chirchiq tumanlararo sudida ham yana bitta bir o'ziga yarasha shov-shuvliroq ish ketyapti. Hali buni shov-shuvni ko'pchilik eshitgani yo'q. Bu bilan ham biz
Kusherbayevga bog'liqmi?
Yo'q, bu Kusherbayevga bog'liq emas. Bu boshqa bir sobiq deputat Qobil Do'st degan bir yigitga bog'liq. Mana hozir siz bilan eshitishdan oldin u yigit bilan bu yerda gaplashib o'tirgan edim.
Demak, bu boshqa mavzu. Kusherbayevga aloqasi yo'q. Kusherbayev mavzusini yopdik, ha?
Ha, albatta.
Endi Qobil Do'stov, xo'p, u bilan nima yangilik?
Endi O'zbekiston Respublikasining xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu ya'ni sobiq deputatni sudga bergan, fuqarolik sudiga, ya'niki go'yoki ijtimoiy tarmoqlarda Qobil Do'stov o'zining tanqidiy chiqishlari bilan O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligini haligi ishchanlik obro'yali, deловой reputatsiya deydi-yu, ishchanlik obro'yiga putur yetkazganmi, shan qadr qimmatini pastga urganmiz, go'yoki unga tuhmatlar qilganmiz vazirlikka. Vazirlik esa bunaqangi tuhmatlarga, haqoratlarga va tanqidlarga loyiq emas ekan. Shu nuqtai nazardan o'zlari, ya'ni Sherzod Shermatov imzosi bilan fuqarolik sudida hozir nima sobiq deputatga nisbatan da'vo arizasi ko'rilyapti.
Nimadan iborat ekan vazirga yoqmagan gap?
Vazirga yoqmagan gap, bizni tizimimiz chirigan, 40 yildan buyon o'sha nima qilinmaydi, haligi tizimda islohotlar o'tkazilmaydi, tizim eskiligicha qolyapti, tizim qoloq, xalq ta'limi o'qituvchilar masalan aytaylik majburiy mehnatlarga jalb qilinadi. Shunga o'xshash bir talay gaplarni o'sha YouTube ijtimoiy xalqaro tarmoqda, demak Qobil Do'stov o'zini video chiqishlarida gapirgan, o'sha gapirganlari vazirga yoqmagan. Vazirni bu birinchi ish
emas. 40 yillik faoliyat uchun tanqid bir necha yildan beri yana vazir bo'lib turgan Sherzod Shermatovga yoqmabdimi?
Albatta, endi bu shunaqangi o'ziga yarasha ambitsiyali shaxslar bo'lishi mumkin. Men endi vazirni Amerikalarda o'qigan, o'ziga yarasha bir g'ayrati, shijoati yuqori bo'lgan ambitsiyali odam deb eshitganman va tanqidlarni ko'tarolmasligini ham o'zi ko'rsatgan. Bundan oldin menimcha sizdan eshitganmidim, Ozodlik radiosini boshqa bir muxbirlari eshittirishganmi, o'sha taniqli publitsist, hozir marhum, endi o'tib ketdilar yaqinda, Mahmud Sa'diy.
Mahmud Sa'diy, Yaxshi, yo'q. Qarang-da, mana Mahmud Sa'diyni sudga bermoqchi bo'lgan to'g'risida bayonot bo'lgan. Har holda shunday deb turaylik, bergani to'g'risida menda hozir ma'lumot yo'q yoki eslolmayapman bo'lganini. Endi bu Qobil Do'stovni berdimi, bermoqchimi?
Yo, sudga bergan. Hozir ikkita sud majlisi o'tdi. Hozir yana ikkita sud majlisidan keyin tugaydi. Men hozir endi Qobil bilan o'tirib unga masalan huquqiy tomonlarini tushuntirdim, o'zini himoya qilish yo'llarini tushuntirdim. Va bu hozir vazirni aytaylik da'vo arizasi nima uchun zaif ekanligini tushuntirdim bunga, chunki bu yerda aytaylik bu aytayotgan haqorat deb hisoblayotgan so'zlar toki o'sha sud leksikologik ekspertizasi, sud adabiyotshunoslik ekspertizasi yoki sud etimologik ekspertizalari bo'lmaydigan bo'lsa, menimcha sudni bu yerda bu masalalarga nima deydi baho berishga menimcha haqqi yo'q, chunki ekspertizaga tayanmaydigan bo'lsa sudyani o'zini malakasidan kelib chiqib bunaqangi ishlar bo'yicha qaror chiqarish noto'g'ri. Sababi men
sud tayinlagan emasmi ekspertiza, lingvistik ekspertiza masalan?
Yo'q, sud hozircha tayinlamagan, lekin hozir Qobil o'zini aytishi uchun, Qobil ham masalan sudlarda ko'p yurgan tajribali odam emas, lekin buni aytishi bo'yicha menimcha yana bitta suddan keyin tugatamiz deganmish. Menimcha bu juda uzoq so'ziladigan ish. Jamoatchilik menimcha agar bundan xabar topadigan bo'lsa o'zini fikrlarini aytadi. Aytaylik masalan bu yerda men hozir ko'rib turibman, bular da'vo arizasida o'sha prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ta'lim tizimi qanchalik tanqid qilinib kelinayotgan bo'lsa, bu yerda o'sha tanqidlarni hatto 10dan biri ham yo'q.
Endi yo'q, men sizni tushundim. Siz bir tomonga o'tibsiz, o'sha Qobil Do'stov tomonda ekansiz. Ta'lim vazirini himoyachisi bu yerda yo'q. Ikkalamiz suhbatimizda bu adolatdan emas. Men himoyachilikka o'tmoqchi emasman, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Qarang, yaxshi-ku vazir sudga murojaat qilgani. O'zbekiston sharoitida har qanday amaldor ham o'zini izzat nafsini himoya qilib sudga murojaat qilavermaydi. Ba'zilar dahanaki jangga kirishib ketyapti, vazirlar yoki u yoki bu amaldorni matbuot kotiblari. Yaxshi-ku sud orqali o'zini himoya qilgani.
Endi bu yerda Sarvar aka, sizni darrov tushundim, shuning uchun mana gapingizni oxirigacha eshitib turdim. Men nima demoqchiligingizni ham birdan bildim. Demoqchi bo'lganimki, sudlar mustaqil bo'lmagan yoki umuman sudlar mustaqilligi shubha bo'lgan yoki sudlov tizimi hali islohotlarga muhtoj bo'lgan mamlakatlarda o'sha sudlar ham baribir amaldorlarni ta'zim mexanizmlaridan biri bo'lib qoladi. Masalan, men hech qanaqangi Sherzod Shermatovga nisbatan xusumatim ham yo'q yoki umuman u odamga qarshiligi ham qilmoqchi emasman. U odam, aytayapman, haligi o'ziga xos ambitsiyali o'qimishli chet ellarda o'qib kelgan odam. To'g'ri, u sudga murojaat qilish eng yaxshi yo'l ekanligini bilaman, huquqiy tomondan ham nima, lekin masalan lekin degan tomoni bor. Masalan, aytaylik Sherzod Shermatov, masalan aytaylik haqorat qilganida yoki bo'lmasa Sherzod Shermatovga boshqa bir vazirlik mulozimi haqida bir nojo'ya gaplar gapirganida, bironta ismni tilga olganida, Sarvar Usmonov, Abdurahmon Tashanov deb gapirganida, unda buyurdi u tizimni tanqid qilyapti. Tizimni tanqid qilish bu o'sha so'z erkinligini bir qasidalardan bittasi. Bu bir. Ikkinchidan aytaylik, masalan bu yerda da'vo arizasida vazir aytyaptiki, vazirlikka o'sha ishchanlik obro'si tushib ketdi, shani qadr qimmat topdi. Qanaqa qilib tushib ketadi? Masalan men aytaylik huquqmayapsiman, Sarvar Usmon men haqimda ozod nazarda gapiribordi, masalan bu yomon huquqmayas. Endi siz shunaqa tanqid qilib qo'ydingiz, menga klientlar kelmay qoldi, natijada meni o'sha daromadlarim tushib ketdi, obro' tushib, ana shunda aytaylik obro' meni ishchanlik obro'yim tushgan hisoblanadi. Biz hali eshitganimiz yo'qki, aytaylik maktabga o'quvchilar kelmay qo'yganligini yoki o'qituvchilar ish tashlaganligini Qobil Do'stov maqolalaridan keyin qaytanga o'sha sobiq deputat o'qituvchilar oyliklarini beringlar deyapti. Bundan vazir manfaatdor bo'lishi kerak-ku. Uni qo'l ostidagi aytaylik o'qituvchilarni hukumatdan oyligini talab qilayotgan, talab qilib o'sha maydonga chiqayotgan deputatni harakatlaridan ali bo'lish kerak emasmi? Mana masalan sizni o'sha yuqoridagi bu narsa to'g'ri-ku sudga berish degan gapingizga javob.
Endi hozir men noqulay ahvolda qoldim, suhbatni mezboni sifatida noqulay ahvolda qoldim. Siz dabdurustdan men bilmagan informatsiya yuzasidan gapiryapsiz. O'sha Qobil Do'stovni yozganlarni o'qiganim yo'q, shuning uchun o'zi aslida siz bilan bu masalani gaplashishim ham to'g'ri emas edi. Keyingi majlis qachon bo'ladi?
Keyingi sud majlisi demak 18-sentyabrda bo'lishi kutilgan. Endi hozir bu yigit ariza yozib ketdi. Menga himoyachilik qiling degan maqsadda. Men endi hozir majlisda arizalarni o'rganib chiqqandan keyin shaxsan uni o'zim himoya qilmoqchiman. Ya'ni o'sha sobiq deputatni sudda jamoatchi himoyachi sifatida himoya qilmoqchiman. Bunga qonun yo'l beradi. Undan keyin boshqa gaplarni gaplashaveramiz. Endi bu ijtimoiy masala bo'lganligi uchun bevosita mamlakatdagi eng katta bir haligi tizimlardan biri bo'lgan ta'lim tizimi bilan bog'liq muammo bo'lganligi uchun juda ham ahamiyatli deb o'ylayman. Albatta bu yerda sud mustaqilligi degan narsa bor, so'z erkinligi degan narsa bor. Bir necha tizimlar, bir necha nimalar bu yerda hozir sinovdan o'tadi o'ziga yarasha. Ya'ni masalan, aytaylik sud tizimi yoki bo'lmasa tanqid so'z erkinligi masalasi, boshqa insonlar boshqa huquqlari, himoyalanish huquqi boshqa hammasi bir marta sinovdan o'tib, bitta misol haligi mezonida sinovdan o'tadigan bir jarayon deb hisoblayman.
Qobil Do'stov ishi bo'yicha Ozodlik radiosi Xalq ta'limi vazirligini har qanday shakldagi bayonotini eshitishga va eshittirishga tayyor. Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Maktab masalasi, bolalar bor uyda, o'quvchi bolalar.
Mani ikkita farzandim maktabda o'qiydi, bitta farzandim maktab bitirgan. Juda bir og'riqli mavzulardan bittasini boshladingiz. Ertalab mana uydagilar, ya'ni onasi bolalarni maktabga qo'yaylik dedi. Chunki ta'limdan qolib ketar ekan. Tem bo'lmagan kichkina qizingiz o'rus maktabda o'qiydi, buni o'zlashtirish qiyin bo'lyapti, bunaqa dedi. Men o'zim juda qattiq qarshilik ko'rsatib, bugun ertalab ariza yozib berdim, ya'ni onlayn o'qiydi. Ya'ni 2 oy, 3 oy ko'raylik mana o'sha sanitariya
o'qish hali boshlangan yo'q, o'qish boshlangan
yo'q. Boshlangani yo'q.
300 qancha ham maktabda 5-sentyabrdan boshlangan to'g'risida informatsiya chiqdi. Sizning bolalaringiz o'qiydigan maktabda o'qish boshlangan yo'q hali.
14-sentyabr, 5-sentyabr, 14-sentyabr, 7-sentyabr shunaqa turli o'zlarini tayyorgarligiga qarab, boshqalarga qarab o'qish tashkil qilishyapti. Juda ham bir og'liqli muammoni ko'targaningiz uchun men uyda bo'lgan vaziyat misolida o'zim aytib beryapman. Lekin mana bugun bolalar onasi gap topib keldi. Aksariyat bolalar, ya'ni 80%ga yaqin bolalar maktablarga qatnab dars olishga rozi bo'libdi. Nima uchun siz 20 ta haligi nima qilasiz? 20% chekirasiz. Aytaylik 10 kishini ikkitasi maktabga bormaydigan ekan, shu bittasi sizning qizingiz degan nimalar qildi. Ehtimol men o'zim sahalariga ta'sirchan bo'lganligim uchun yoki bo'lmasa o'sha hozirgi koronavirus pandemiyani ko'lamini ko'proq axborotlar orqali bilganligim uchun ehtimol o'zimga vahima kirib qolgandir. Bu yog'i bo'lsa mana hozir endi koronavirus Qashqadaryoga tarqab ketdi.
Qashqadaryoga alohida o'tamiz. Men bir narsani tushunmayapman. Mana ertalab ko'zim tushdi. Maktablar onlayn ishlaydimi yoki o'sha an'anaviy ishlaydimi? Bu masalani mahalliy kengashlar hal qiladi degan informatsiyaga ko'zim tushdi. Demak, sizning bolangiz o'qiydigan maktabni qanday shaklda ishlashini Yashnobod tuman deputatlari hal qilish kerak. To'g'rimi?
Endi o'zi boshida bunaqangi narsa yo'q edi. Boshida aytaylik Xalq ta'lim vazirligini o'sha metod birlashmalari, ya'ni rayonlar, garonolar, ablonolar, endi mana ma'ruf bo'limlari nima edi? Keyin bayramdan keyin shunaqangi qaror chiqdi. Xalq deputatlari, tuman kengashlari, shahar kengashlari, viloyat kengashlarining qarorlari bilan maktablar faoliyati yo'lga qo'yiladi va o'sha xalq ta'limi bo'limlarini haligi sanitariyani tashkil qilish, tashkilotchilik ishlari bo'yniga tushmasin deb bu narsalar hokimlik zimmasiga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi.
Endi qarangda, mana agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, siz bolangiz o'qiydigan maktab an'anaviy usulda ishlaydigan bo'lsa, siz qanday qilib uyda olib qolasiz? Qanday qilib maktab ham an'anaviy ham onlayn ishlaydi, o'qituvchilar qanday ulguradi? Men shuni tushunmayapman.
Mana hozir mana shu yerda nuansi bor. Menimcha siz hozir sayl qildingiz, o'sha maktabda an'anaviy yoki onlayn tarzda o'qish bu o'quvchini ixtiyoridagi narsa va o'quvchi va uning ota-onasining ixtiyoridagi narsa. Lekin dars shunday tashkil qilinadiki, masalan aytaylik kimdir uyda o'tirib o'sha sinfxona bilan onlayn ulanib turadi, dars ketaveradi va o'sha sinfxonalarga hammasiga monitorlar o'rnatiladi va hamma bilan bir paytda o'quvchi o'zini uyidan turib xuddi sinfxonadagidek darslar olib boraveradi.
Qiziq. Xo'p, Qashqadaryo o'tirib qarang, Nurishyor tumanini hokimi va uning o'rinbosari vafot etgan to'g'risida xabar keldi. Nurishyor, siz ota yurtingiz Nishon tumaniga qo'shni tuman, vaziyat qanday Qashqadaryoda? Endi qarindosh urug'da, qo'ni-qo'shnida.
Endi kuni kecha bir kechasi, yarim kechasi bir telefon jiringlab qoldi, o'z telefonni o'chirmayman. Doimaligi uzoqda bir yosh kattaroq ota-onangiz bo'lgandan keyin hamma qarindoshlar viloyatda bo'lgandan keyin bir qanaqadir bir hadiy qo'rquv bilan yashaysiz deb bo'lay. Bunaqangi hozirgiday bir vaziyatda bir Hamid Mallayev degan bir taniqli yozuvchi bor edi. O'sha kishini olamdan o'tgan haqida xabar qilishdi.
Nishonda, Nishonda.
Bu Nishon rayonida va kecha o'sha Mirishkor tumani hokimligini bitta vakil bilan gaplashdim. Men aytdim o'sha Rajabov o'tib qoptilar, tinchlikmi desam. Nafaqat Rajabov o'rinbosari, hatto dedi bir ikkita o'sha hokimiyatda ishlaydigan dedi, umumiy ishlar bo'limida dedi bir ikkita oqsoqollar bor edi, ular o'tib qoldi. Xullas Mirishkorda boshqa rayonlarda juda ko'p nimagadir dedi o'sha vohaga qandaydir hozir epidemiya shakli kelayotganga o'xshaydi, juda ko'payib ketdi nimagadir, sizlar dedi o'sha Toshkentda dedi o'ranib chirmanib ko'chaga chiqmay boshqa qilmay vahima bilan o'tirgan paytlaring dedi bu yerda dedi odamlar dedi taralib bedod qilib haligi nima qilib yuruvdi, bu go'yoki bizda yo'q deb, chunki Qashqadaryo o'sha yashil zonalardan bittasi edida shunaqangi narsa bor dedi. Mana bugun ertalabdan beri ishxonada o'tiribman, vodiydan bir ikkita shikoyatchilar kelishdi, ularni aytishi bo'yicha hozir vodiy viloyatlarida ham epidemiologik vaziyat unchalik yaxshi emas, Toshkentda har holda keyingi bir haligi bir oy davomida ancha barqarorlashdi, o'sha kunlik ko'rsatkichlari nimasi ancha tushib boryapti, yaxshilanib boryapti, lekin qanaqadir bir virus ham haligi shamolda o'ynaydigan bir nimaga o'xshaydimi degan bir tasavvurlar paydo bo'ldi. Shuning uchun shu kunlarda bir qanaqadir o'sha vohada tarqalayotganidan, qarindoshlarim o'sha yoqda ekanligidan men ham biroz xavotirda o'tiribman.
Xudo saqlasin. Mayli, rahmat sizga Abdurahmon.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.